U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Jdeme do vysílání, akorát jsme se dohonili a bylo to akorát pozdě, dámy a pánové, 19 hodin 6 minut, zdravím vás na hlavním pramenu Svobodného vysílače CS, Studio Kadaň. S technickými problémy se mi konečně podařilo zprovoznit tady Skypeu. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám také inženýra Jaroslava Tichého, hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Nuž a dámy a pánové, já jsem tady nějaký moc přehulený, koukám, moc do vysílání. Tak, máme tady komentované zpravodajství, jelikož máme tedy neděli 19. listopadu, léta páně 2023 a víte, že to není náš tedy kalendér. A my se koukneme s panem inženýrem tedy na události na Ukrajině, také Information z USA, aktuality z Evropské unie, také izraelsko-palestinský konflikt, novinky odinut, zprávy z Ruské federace, covid, kočkování, následky, zajímavosti z domova. Je toho tolik, že nevím, jestli to stihneme do 8:45 nebo do 8:50, ale uvidíme. A pak tematické okénko, největší hrozby pro lidstvo v současnosti. Takže se na to jdeme kouknout, ať to siští po strništi. Dámy a pánové, pan...
Tak, já se to opustím. V každém případě bych dneska hrozně usiloval o to, abychom se dostali na to tematické okénko a mohli jsme mou chvilku věnovat, protože to je skutečně jako důležité. Seřadil jsem dneska zprávy tak, jak jsou početné a jak jsou tam zprávy v nich, jak si řekl by významově aktuální. Začal bych tentokrát tedy Ukrajinou a tam je to asi rozdělené po těch jednotlivých úsecích teda té fronty. Začal bych tedy od jihu, to znamená ta oblast Chersonu a podobně. Takže ta první zpráva hovoří o tom, že Rusové ostřelili ukrajinské předmostí na jižním břehu Dněpru. To je taková první záležitost. Je tam ještě sice další o ofenzivě na Bachmutské frontě v oblasti Klišivky a Soledaru, a to si necháme potom na další část. Ta první hovoří o tom, že zahájili Rusové prudkou ofenzivu proti ukrajinským ozbrojeným silám, masivním ostřelování jejich pozic na březích Dněpru u Chersonu, letectvo, dělostřelectvo. Udeřili tam i dokonce asi na 300 člené síly, které teda vytvořili to předmostí v oblasti nebo v osadě Pojmé. No, tam je to takové, že tam je to takové střídavé. Oni, Ukrajinci, se dostali přes Dněpr, by tam vytvořili předmostí, chtěli ho rozšiřovat, to se zase až příliš nedaří, protože vždycky, když jaksi mají větší ambice, tak Rusové přisunou nějaké posily a víceméně jim to překazí. Takže to je první taková zpráva, kterou tady máme, aniž bych se pouštěl do nějakých zvláštních detailů, je toho tam víc. Poprosím pana kolegu, ten tam má hned něco zase ještě u Chersonu další informaci o Ukrajincích.
Tak, s tím, že tedy dvojitá ofenzíva. Rusové ostřelovali ukrajinské předmostí na jižním břehu Dněpru a dvojitá ofenzíva na Bachmutské frontě v oblastech Klišivka a Soledar. Takže ruské síly zahájily prudkou ofenzívu proti ukrajinským ozbrojeným silám masivním to ostřelováním z jejich pozic na březí Dněpru, tedy v Chersonské oblasti, letectvem a dělostřelectvem. A tady to je to, co říkal pan Tichý, že teda udeřili na 300členné síly, které vytvořily předmostí tedy v osadě Pojme na jižním břehu Dněpru a v oblasti Krynoku, ve snaze ji zlikvidovat. Kvůli nedávným dešťům se vytvořilo známé ukrajinské bahno a Ukrajinci přijímají potíže s doplňováním zásob. Zde je uvedeno, jak důležité bylo dobytí Bachmutu na jaře ruskými sílami Wagner, protože Rusové kontrolují všechny železniční tratě a nedovolují Ukrajincům je používat. A je zde nějaká mapička, ale té se nebudeme věnovat, to na síti VK asi najdou všude, když tak si to mohou dohledat podle tady toho pronews.gr, tam se na to můžou kouknout, aby to viděli.
Ta další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci dorazili sice do té osady nebo do té vesnice Krynky na tom jižním břehu Dněpru u Chersonu, nicméně Rusové přivezli posily, zase aby zadrželi, takže oni, je to takové střídavé tam, takže jsou tam sice tvrdé boje, ale i když se ty ruské síly nedokázaly zastavit Ukrajince, se ten postup, protože tam neměli dostatečný počet lidí, tak v momentě, když si povolají posily, tak se ta situace mění. Ty intenzivní boje probíhaly u města Pojmy, Pisanivka a Pidesně, takže tolik. Ukrajinci se samozřejmě snaží prokázat, že někdy vyhrávají, aby teda základu, jak si ukázali, že teda pořád ještě mají šťávu a že teda stojí za to je podporovat, i když tato vítězství se jenom pomývá, protože někdy dochází jenom k prostému průniku vojáků bez těžkých vozidel a tanků, což je pak zanedlouho odsouzeno k zániku. Takže problém je v tom, že jak si to ukrajinské velení i za této situace prostě ty lidi obětuje, jenom aby se mohlo vykázat jakýmsi tedy úspěchem. Já tady bych jenom připomněl ten boj, sice to trochu někde jinde, o ty pětichatky, kde tam se bojuje o skutečně dneska už je to jenom zřícenina, je to zbrocenina, ale jedno je tam ten, podruhé tam ten a tak dál a už se tam takhle bojuje jako několik měsíců snad, takže to velký význam jako nemá. Takže to je tolik tady k tomu, pojďme dále ke třetímu bodu. Jenom upozorněním tam jako zhyska, jak jsou ty věci seřazený, tak na začátku každý tý skupin, tý kapitoly, tak vždycky ty poslední jsou bohužel dané jako první, což mi takové to řadí počítač, když to odesílám, takže já s tím nic neudělám. Takže vždycky přeskočme a tam to vůbec někde na konci. Podle čísel.
Tak se koukneme na ty ukrajinské ženy, které požadují změny v armádě. Už toho prý mají dost a chtějí demobilizaci, dámy a pánové. Takže ženy prý vyšly do ulic na Ukrajině, a to v největších, tedy ukrajinských městech, a demonstrovaly požadavky, tedy demobilizace vojáků narukovaných do armády a zavedení včasné služby. Účastníci z této demonstrace tedy zdůrazňovali, nebo spíše tedy asi účastnice by tady mělo být, že své partnery neviděli téměř 2 roky a samotní vojáci po tak dlouhé době potřebovali odpočinek a odbornou tedy psychologickou pomoc. S tím, že cituji, pořád je za koho bojovat, armáda, ale ne otroci. To znělo z úst žen a že je třeba tedy rotovat vojenský personál na frontě. Mezitím se podle nich pro mnoho mužů armáda ukázala být nevolnictvím, tedy oktagonálním systémem. Protesty žen požadujících demobilizaci se konaly tedy 12. listopadu a v největších městech tedy země demonstrace se konaly mimo jiné tady v Oděse, v samotném Kyjevu, v Dnipru, Záporoží, Poltavě a nebo Ternopilu. Ženy a jejich děti, které je doprovázely, požadovaly, aby byly tedy stanoveny podrobné podmínky služby, uvádí Belsat, agentura s odvoláním na údaje Rádia Svoboda a Novina Life. Požadujeme včasnou obsluhu, je čas pro druhé, a nebo také skandovali, zapomněli jsme, jak vypadá táta. To jsou jen tedy některá z hesel viditelných na transparentech, a které přinesly účastnice. Ženské protesty se konaly tedy všude na Ukrajině. Tak, takhle se to má a je toho zkrátka dost. To veřejné mínění a samozřejmě ta morálka i v armádě ukrajinské je na bodu prakticky mrazu, anebo už pod ním.
No, tam je, tam vidím dva takové problémy. Jeden ten problém spočívá v tom, že oni nemají už jako na to rotování, aby rotovali, protože hromada těch Ukrajinců utekla do zahraničí. To už jedno, jestli na východ nebo na západ, ale utekli, už tam nejsou. A druhá záležitost je, že až ty ženy, oni jako vědí, že tam někdo někdy padnul na té frontě, ale až zjistějí, kolik jich tam padlo, až tam padl i jejich muž třeba, tak teprve bude, jak se říká, vzrušil. To jako to teprve jako Ukrajinu čeká tohle, to nebude tak jednoduché. Nicméně pojďme dál, přesuňme se do oblasti Záporoží, kde, a to je ta oblast takzvaného Rabotina, to známe, také zase nový ukrajinský útok pod rouškou mlhy, byla tam mlha a tak dále, tak se pokusili teda Ukrajinci zaútočit i s tanky a s obrněnými vozy a Rusové použili ty rakety přenosné Kornet a v podstatě ten útok úspěšně odrazili. Tam zničili asi dvě ta obrněná vozidla, tanky museli potom ustoupit a takže plus teda pak následně tam ještě utrpěla ta ukrajinská skupina další ztráty v nedaleké zalesněné oblasti a v blízkých zákopech. Takže jinak teda ty Ukrajinci tam, pokud zase se hovoří tady v této oblasti, tak zase ještě následují další nepřátelské útoky na oblasti Kleštěvka, Kurmanovka, Andrejevka, Razdolovka a zase Ukrajinci přišli o 240 vojáků, nějaké obrněné vozidlo Kypry, desítky BVPček a podobně. Takže vidíte, že je to skutečně opotřebovávací válka a umírají lidi pořád a není to dobré prostě. No. Takže pojďme dál.
Tak. Zase musíme zdůraznit, že válka je hůl, že ano. Tak, koukneme se na neúspěšnou ukrajinskou ofenzívu, tedy v Doněckém směru. 180 ukrajinských vojáků mělo být zabito a zničilo vozidlo Toma Bradley. Takže stalo se to, když osadu Kudryumovku napadly tedy ukrajinské síly. S tím, že Ukrajinci zahájili neúspěšný útok na osadu Kudryumovka, tedy v Doněcké republice, když ustupovali s těžkými ztrátami poté, co byli zasaženi ruským letectvem a dělostřelectvem. Tedy ukrajinská strana ztratila asi 180 vojáků a to vozidlo Bradley, uvedlo to ruské ministerstvo obrany. S tím, že cituji, v Doněcké oblasti jednotky bojového uskupení jich ve spolupráci s letectvem a dělostřelectvem odrazily dva útoky útočných týmů ukrajinské 30. mechanizované brigády v oblasti osady Kudryumovka, tedy v Doněcké lidové republice. Kromě toho byly provedeny tedy údery proti personálu 22. a 24. mechanizované brigády Ukrajiny v oblastech osad Kleštěvka, Andrejevka a Vasiukovka na území Doněcké lidové republiky, uvedlo tedy dále ministerstvo a Ruské federace, tímto tato zpráva prakticky končí.
No, další zpráva, ještě jsme pořád prosím v té třetí oblasti, to znamená v Záporoží, v Doněcké oblasti, opravuji se. Tady se hovoří dále o útoku na ukrajinské město Pokrovsk, to má asi 70 000 obyvatel a to je severozápadně od Avdijevky, ke které se za chvilku dostaneme. A to vlastně nyní obklíčují Rusové ze severu z jihu. A jakmile ta Avdijevka padne, tak Rusové postoupí před a dostanou se k městu Pokrovsk. Dostanou ho na jak se už dostřel, těch svých kanonů. A tam je otázka, jestli teda zaútočí nebo přímo rozstřílí. A ten Pokrovsk je velmi důležitý z jednoho důvodu. Je to poslední velký uhelný revír, který Kyjevu zbyl. A od Doněcké a Luhanské, tedy řekněme té spoury, nebo odtržení, jak to budete nazývat, z toho roku 2014. A tak vlastně tam zůstalo jenom od toho Putinova nebo ruského příchodu na tu Ukrajinu pod kontrolou Kyjeva 20% uhelných revírů. A teď se to postupně to ubylo, takže Ukrajina musela začít lodími dovážet uhlí až ze Spojených států. A teď navíc ještě, když Putin neprodloužil dohodu o těch černomorských přístavech ze známých důvodů, protože pod záminkou, že se tam odvozilo uhlí a tam na Ukrajinu uhlí, tak se tam odvozilo leco, včetně zbraně a tak dále, takže Ukrajina nemůže uhlí ani dovážet, ani vyvážet. A ona vyvážela do letošního léta vysoce kvalitní koksovatelné uhlí, dovážela nekvalitní palivové uhlí pro vytápění. Takže teď navíc ještě Rusové ničí tedy raketami to jejich vybavení a minami lodě, které tedy jaksi nepatří k těm, které mají povoleno teda projet, protože tam zase k tomu musí mít nějaké lodivody, aby tam projeli minovými poli a tak dále. Tak dneska vlastně zbyl Kyjevu jediný a poslední velký uhelný důl Pokrovsk a tam jde o jednu věc, že Ukrajinci přestavili z plynu zpátky na uhlí vytápění a vše, a teď jde o to, aby ještě to uhlí měli, takže ten Pokrovsk pro ně má samozřejmě velký význam z tohoto důvodu a potom i ten, že za touto linií těchto měst, o kterých hovoříme, tak tam už není nic natáž do Kyjeva, tam už pak jako není postavena žádná obrana. A vtip je v tom, že ta Ukrajina letos zvýšila o 7% svou vlastní těžbu plynu sice a pokryla poprvé v historii svou letos značně zatíženou domácí spotřebu plynu, přestože o nějaký plyn mají, ale hlavně ten důl Pokrovsk letos od ledna do října pro představu vytěžil 5 milionů tun černého koksovatelného uhlí a to se hlavně po železnici odvezlo do zemí východní Evropy. Pro srovnání u nás se za stejnou dobu vytěžilo jenom 750 000 tun toho černého uhlí. Takže teďka prostě pokud oni přijou o Pokrovsk, tak sice něco můžou dovážet méně kvalitní elektrárenské uhlí z Polska, pokud to tedy zaprvé teda dovolí, teda tratě nebudou rozbité a hlavně pokud umí čím platit, což bude problém. Takže takto teda k této informaci a ještě tato informace obsahuje druhou část. A ta hovoří o tom, že ve čtvrtek 16. listopadu navštívila Kyjev zmocněnkyně prezidenta Bidena pro Ukrajinu, miliardářka Pety Pritzkerová a srazila celému nejvyššímu vedení Zelenského party náladu hluboko pod bod mrazu, když na všech setkáních se všemi úředníky, politiky, generály opakoval stále stejnou myšlenku, začněte okamžitě přemýšlet, jak budete svou válku financovat a materiálně zajišťovat bez pomoci Spojených států. Takže vzhledem k tomu, že ona jaksi není jen tak jako nikdo, protože nejenom tedy, že jaksi je to významná postava i v těch Spojených státech, tak dokonce ona Biden Pritzkerovou jmenoval 14. září tohoto roku, taky jmenoval v podstatě do funkce teda tady pro ten kontakt s tou Ukrajinou, takže je to bráno vážně a teď je otázka teda toho, jak se to bude dá vyvíjet. Jinak ta Pritzkerová je pravnučka Nikolaje Pritzkera z Kyjeva, on byl původně také z Ukrajiny, takže teď tam přijela teda ohlásit razantní změnu americké politiky. Takže tolik ode mne.
Dobře. Budeme pokračovat tvrdými boji v jižním sektoru okolo Avdijevky, tedy ruské tanky dlážily cestu pěchotě, s tím, že protiofenzíva Bachmutu je uhašena a Ukrajinci ustupovali a Rusové se blíží k Časivu. jaru. Takže na internetu byly zveřejněny videozáznamy z tvrdých bojů v jižním sektoru Avdijevky, tedy uvnitř města, které ukazují tedy ruské tanky, jak neúprostným ostřelováním ukrajinských pozic zdláží cestu ruské pěchotě. Takže pokud budou Rusové pokračovat dál tímto tempem, bude město dobyto během několika dní. A kromě toho je to město s 30 tisíci obyvateli, které má ve srovnání tedy s Bachmutem velmi malou rozlohu a má protáhlý tvar, který umožňuje jeho rozdělení a tím i obranu na mnoho kusů. Proto prý se jeho obrané tedy uspořádání opíralo především o obranu tedy perimetru, o průmyslovou zónu na jihu a koksovnu na severu. S tím, že tedy ukrajinské síly v Avdijevce vykazují známky kolapsu, protože ruské síly, které obsadily osadu Petrovoskoje severně od města a účinně uzavřely kleště, které ruské síly zavádějí již týdny. Takže zatímco ruské síly útočí také na Orlovku severně od Avdijevky, jediné logistické to centrum v regionu, které zůstává stále ještě v ukrajinských rukou, a ukrajinská protiofenzíva na Bachmutské frontě byla zcela uhašena, když Rusové postupovali velmi blízko Šasivu jaru, tedy přičemž jsou jen 1000 metrů od zásobovací linie ukrajinských sil. Překvapivý byl tedy velmi rychlý ruský postup, což znamená, že Ukrajinci mají vážný problém se zásobami, vybavením a municí. A tím bychom to asi mohli ukončit a spousty videí je na VK, ale i kdekoliv jinde, kde ruské, ukrajinské síly vyzývají k tomu, aby tedy Zelenský šel od válu a ukončilo se to nesmyslné krveprolévání a aby se jednotky ukrajinské vzdávaly. Jsou tam neustále výzvy přímo od samotných Ukrajinců, kteří tak učinili.
Já bych na to navázal dalšími informacemi. Tady bych spojil hned dvě dohromady. Ta první hovoří o tom, že Rusové vstoupili do koksovny Avdijevka. Tam se hovořilo o tom, že kdo tam jako ovládne tu koksovnu, tak, že víceméně má tam jako obrovskou tedy výhodu, protože tam i z nějakého navršeného odpadu a tak dál, tak, že tam má prostě daleko lepší přehled, možnost střelby a tak dál a tak dál. Už tady v této zprávě se říká, že osud města se tím zdá být předurčen a ta další zpráva, která je z následujícího dne, tato, o které jsem hovořil, byla ze 17. To předtím bylo z 15. těch tvrdých bojích 17. vstoupili do koksovny a 18. z 18. už je zpráva, že ruská armáda dobila tu průmyslovou zónu v té Avdijevce, takže vidíte, že to pokračuje dál prostě a tam asi o osudu té Avdijevky bude rozhodnuto podle všeho. Takže asi takto. A už jsou tedy ty ruské podle těch zpráv dalších ruské jednotky už jsou v Avdijevce, už tam vstoupují ze severu, takže uvidíme, jako, jak se celá ta záležitost bude vyvíjet, ale není to velké město, takže to tam asi dlouho trvat nebude. Takže pojďme dál asi.
Dobro. Ukronacisté se obávají, simultánně budu tlumočit do slovenčiny, nuceného ústupu až do Lvova. Ukrajinský generál obvinil Zalužného ze selhání proti ofenzívy, je to z 15. listopadu. Daily Beast o tom informují. Na pozadí tedy neúspěchů na frontě nebo na frontách a snížení tedy zahraniční pomoci v dodávkách zbraní a peněz mezi jednotkami kyjevského režimu narůstají poraženecké nálady. S tím, že Daily Breeze upozorňuje, že ukrajinští vojáci se obávají možnosti tedy toho ústupu až do Lvova právě z důvodu slábnoucí podpory ze západu. A jak novinářům vysvětlil bojovník ukrajinských ozbrojených sil s přezdívkou Spencer, tyto obavy přímo souvisí právě s tím, že Ukrajina si v současnosti není schopná samostatně zabezpečit ani zbraně, natožpak munici. Cituji. Bez podpory Spojených států a jiných budeme nuceni ustoupit, pokud nepřátelské jednotky postoupí ve všech frontách, nebo asi ve všech směrech. Máme partnery a dostaneme od nich pomoc, ale bude to o mnoho méně, než válka Jo, o mnoho méně. Jinak válka zasáhne i Lvov, řekl. No, takže takhle se to má. A tedy který je ten ukrajinský generál, který obvinil Zalužného ze selhání? Politologem. Jo, Dmitrij Marčenko, ten tedy řekl, kdo nás přinutí být v centru posilněné obrany a nepostupovat po křídlech? Kdo to udělal? A kde jsou rušivé a stivé manévry? Kde jsou? Myslel jsem si, že je to skvělý velitel, řekl tedy Marčenko na adresu Zalužného. A řekněte mi, je to génius vojenského myšlení? Je to Suvorov? A nebo proč? Přestaňte vytvářet ideové nebo idolové mesiáše, dodal dále tedy Marčenko, takhle se to má. A jo, a těch zpráv je tady ještě víc, tak přetáčím dál.
Půjdeme dál. Další zpráva hovoří o tom, že masivní překvapivý útok ruských výsadkářů rozprášil Ukrajince u Bachmutu a Kupiansku. Ukrajinci nyní prchají. No, tam je důležité vědět, že teda tam dobili teda ty výsadkáři zpátky do výšiny, které tam jsou kolem Klišťevky a ohrožují také ukrajinské velitelství dokonce v tom Chasifjaru. Jinak západně od Bachmutu výsadkáři obsadili ukrajinskou pevnost a s dělostřeleckou podporou pokračovali postupu jeho západním směrem. Takže tam vidíte, že to začíná být ono skutečně, tak jak je tady front tam několik a taky jdeme od jihu jednu po druhé, jako směrem k severu, tak vidíte, že prostě převaha a ta aktivita těch ruských vojsk začíná teďka dominovat prakticky všude už. To už je jako vidět. Tady je zajímavá jedna věc, tady je zajímavé to, že ruští výsadkáři si přizpůsobili protiletadlová děla tím, že nainstalovali na uralské nákladní lodě, ale to si myslím, že bude spíš auta, ne lodě, to je špatný překlad, takže si mohou dovolit, jak si prostě čelit teda nejenom těm útočným vrtulníkům nebo stíhačkám a že navíc, že to ale teďka používají proti, nebo téměř ale výhradně proti pozemním cílům a z jejich pomocí už byly zničeny desítky pevností ukrajinské armády. Takže tam je to o tom, že to protiletadlové dělo ZPU-4 zasahuje cíl na vzdálenosti 2 km a dělo S-60 je schopno zasáhnout cíl do vzdálenosti 6 km. Přitom je zajímavé, proč o tom hovořím. Hovořím o tom, protože je to zajímavé, že obě děla pochází ze 40. let, slyšíte dobře, ze 40. let na minulého století, ale jsou stále ještě extrémně smrtící, stejně jako 40mm děla Bofors L-40, která existují například v hojném množství řeckých skladech, takže to je jako zajímavé, že máme i takovéto mezinárodní srovnání. No, pojďme dál.
Dobře. Mrkneme se tedy na další zprávu, že ruské síly spálily první americký tank, hlavní tedy bojový tank M1A2 Abrams, tedy na Ukrajině, a ukořistili prý to další dva, to už je zpráva ze 16. Takže Ukrajinci zase tohleto ruské tvrzení nepotvrdili a Zelenský říká, je to příliš málo na to, aby se situace na frontě zvrátila. Takže první americký, nebo ano, hlavní bojový tank a M1A2 Abrams byl prý zničen ruskou palbou v oblasti města právě Bachmut a téměř neporušený znehybnit, pouze prý byly zničeny pásy a zde u dalších dvou. Tak, Rusové tvrdí, že některé stroje plánují brzy zapojit ve značném počtu, takže tady se zase už mluví ale o ruských strojích. Ukořistěné Abramsy údajně Rusové pošlou do Kaliningradu, kde je laboratoř pro studium nepřátelských systémů, které jsou analyzovány nebo budou ty tanky a následně jsou jejich data předána ruskému průmyslu, do použití. Tak a na druhou stranu se právě tady mluví o T-14 Armata s tím, že Rusové, že některé zdroje plánují brzy zapojit ve značném počtu nejméně 50 tanků svůj vlastní nový hlavní bojový tank, tedy slavný T-14 Armata, první operační tank třetí generace na světě, který chtějí otestovat v reálných bojích. No a my si tady musíme vzpomenout, jak se jmenuje ten Leslie z toho generálního štábu Spojených států, jak řval, že ne, hrajte podle pravidel a ne, že budete dělat na Abramsy, tedy na americké Abramsy, ne, že budete dělat lov, jako jste to dělali na ty leopardy, hrajte hezky podle pravidel. Tak tady máš ta svoje pravidla, Leslie. A teď já nevím, jak on se jmenoval dál, ale myslím, že to byl Leslie. Tak křesním.
No, je to zajímavé. Oni chtějí, jenže oni pořád chtějí dokola, aby se hrálo podle jejich pravidel.
Tak.
Tam je ten problém prostě. Když už podle pravidel, tak každý chce podle svých.
On to tam samozřejmě neřekl, že jo, ale my to tam víme, my to tam cítíme. Hrajte podle našich pravidel.
A další zpráva hovoří o tom, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro agenturu Agence France Presse a Bloomberg mimo jiné řekl, že pokud nám Západ nedá munici, stáhneme se. A řekl, dnes máme problémy s dělostřeleckými granáty Ráže 155 a co si myslíte, že jsme na Blízkém východě začali nakupovat jako první? Čili dělostřelecké granáty 155, naše zásoby se stenčily. Podle Zelenského jsou nyní sklady na Západě prázdné a nestačí uspokojit potřeby ozbrojených sil Ukrajiny. A vyjádřil zklamání nad tím, že západní podpora Kyjeva kvůli krizi na Blízkém východě poklesla. No, ten problém je v tom, že ty Spojené státy nemají dostatečnou výrobu. Myslím si, že to bude nějaký blitzkrieg směrem k tomu Rusku a on to blitzkrieg nebyl, čili blesková válka. No a oni na delší válku nikdo nemá z nich zásoby. A nemá ani, jak si řekl bych, dostatečnou kapacitu výrobní, aby to stačilo dohnat prostě v té munici a i ten úbytek těch zbraní. A nejenom proto, že ty výroby některé vymístil do zahraničí, ale také proto, protože možná nemáte odborníky a ty odborníky musíte zaučit. Musíte zaučit a dneska na to mladé nemají. Ty stačí už nejsou, nebo jsou bohví kde. Upřímně řečeno, kdyby tady a tady, když budeme, a teď nejmluvím o zbraních, a budeme hovořit obecně o obnově nějaké průmyslové výroby, pokud to všechno jako vyjde a bude to na místě, tak také budeme jako v podobném problému. Ta doba se za tu periodu těch posledních 30 let tak se hodně změnila. Ty staří buď zemřeli, nebo odešli do důchodu a už jsou jako vesměs mimo hru. Jedna generace minimálně vypadla a teď to tu druhou mladou učit, to bude problém. Takže takhle. Jinak teda ten ukrajinský prezident připustil, že nedostatek munice způsobí přesunem pozornosti světového společenství ke konfliktu mezi Izraelem a Hamásem, nakonec tedy povede k ústupu těch ukrajinských sil a říká, bez podpory ustoupíme. Naše zásoby se snížily a to je normální, protože všichni bojují o přežití, pravil nakonec tedy, no. Takže tak to, ale už víme, kdo za to může, z pohledu Zelenského za to může Západ, protože už jim nedává, nechce jim dávat munici, zbraně a peníze a Západ zase je jasný, že za to může Zelenský a jeho generálové, protože mají špatnou taktiku a hlavně neumějí přes ten výcvik na tom Západě, tak neumějí ty jejich vojáci to pořádně použít, tu západní výzbroj. Je mi to jasné, no.
Tak to bylo jasné, že když na to mají pár dní, že jo. Věděli jsme, že kluci ze Slovenska tankáni říkali minimálně půl rok až rok jenom cvičení, aby se vůbec zžili s ovládáním třeba z tanků, že jo, tady, protože se spotřebovalo všechno, co tam bylo ještě ze sovětské éry a pak už tam 51 zemí světa, dámy a pánové, spojené síly Západu pod hlavičkou NATO a Ameriky, Spojených států amerických, tam valí všechno možné, aby si vyprázdnili sklady a ono to zase takový lehký není naučit se to ovládat a pak ještě být bojově schopný. Tak a tady je ještě ta poslední, kterou jsme teda dali, ano. Ještě Zelenskýho, poprvé ano. Přibývá blížící. Jo, Volodymyr Zelenský poprvé tedy přiznává blížící se porážku. Žádná možná budeme nuceni ustupovat. Tak, kvůli Izraeli Západ snížil dodávky munice. Takže ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, komedián, poprvé od začátku speciální vojenské operace veřejně přiznává, že ukrajinské síly již jsou ve válce s Ruskem poráženy a že pokud Západ nebude nadále podporovat Kyjev zbraněmi a municí, budou nuceni ustoupit. Ústup v této fázi války, zejména do obranných linií Donbasu, opevňovaných 8 let, znamená prý porážku. Za Donbasem totiž neexistují žádná takováto opevnění, která by zastavila ruské postupující jednotky. Podle ukrajinského prezidenta změna zaměření, tedy Západu, kvůli poslední eskalaci války na Blízkém východě, zpomalila dodávky raket například ráže 155 mm do Kyjeva nebo vůbec na Ukrajinu, spíš by se tady hodilo. Naopak Rusko tedy prokázalo jedinečné schopnosti při výrobě nových raket, které dalece převyšovaly i západní dodávky, natož nyní, když byly západní dodávky sníženy. Vzhledem k tomu, že válka na Ukrajině byla na popud Američanů postavena na ukrajinské straně na taktice první světové války, jako jsou zákopy, hustě opevněné pozice a vytváření pevnostních měst, ukázalo se dělostřelectvo jako nejdůležitější prostředek k dosažení tedy vítězství na ruské straně. Nyní se soustředím na získání pomoci ze Západu, to uvedla agentura Bloomberg s odvoláním se na Zelenského na setkání se zahraničními novináři. Jejich zaměření, myšleno na západní země, se přesouvá kvůli Blízkému východu, bez jejich podpory se vrátíme zpět. Naše zásoby se stenčily. No, tak takhle to máte a tím bychom asi okrajinu mohli uzavřít.
Protože... Tady je ještě možná jedna dobrá taková věc, která jako vyjádřil se k tomu šéf zahraniční politiky Evropské unie, rádoby jako její ministr zahraničí, Josep Borrell, ten mývá jako často takové perly, a oznámil cíl dodat Ukrajině 1 milion raket na konci února. Jo. A německý ministr obrany Boris Pistorius ale později uvedl, že třeba předpokládat, že takového množství nebude dosaženo podle plánu. A řekl také, že členské země EU o této otázce jednají se svým obranným průmyslem. Načež estonský ministr obrany Hanno Pevkur začátkem tohoto měsíce uvedl, že Evropská unie v současné době vyrábí méně než 1 milion raket ročně, přičemž potřebné množství třikrát tolik. Co bývalý obchodní příručí Josep Borrell, který rozumí úplně všemu stejně asi, tak jako dal ambiciózní plán, že jim dodají jako na konci února 1 milion raket, akorát neřek, kde ho seženou prostě. Jo. Takže tady asi vidíte, jak to plánování vojenské tam vypadá. No pojďme opravdu dál, protože ten čas se jako pokračuje a běží ďábelsky rychle. Pojďme na informace ze Spojených států. Já bych začal hned tou první. Scott Ritter, až tak jsem ještě podruhit Scotta Rittera, říká, že žádný soud se Zelenským nebude. Ukrajinský prezident bude zabit svými vlastními generály, jak předpokládá tedy Scott Ritter. A uvedl to rozhovoru s novinářem Gerlandem Nixonem. Ten je z Warire Update. A říká, jsme ve fázi, kdy v určitém okamžiku povstane skupina generálů a všechno skončí špatně. Vzpomeňte si na Nikolaje Čaušeska, co se mu stalo v Rumunsku. Chystají se předstírat falešný proces, řeknou, že ho shledali vinným ze všech zločinů a pak ho zastřelí. Bang a je pryč. Možná ani nebude soud, řekl Ritter. Takže jinak jako zmiňuji, že ta situace mezi Zelenským a jeho vojenským velením je stále horší a horší. A ty neschody s vrchním velitelem ozbrojených sil Ukrajiny Zalužným tu situaci jenom zhoršily. Takže Ritter se domnívá, že, nebo věří dokonce, že armáda brzy provede lynč ukrajinského prezidenta. Takže to je v podstatě první teda z těchto zpráv. A ještě tady, když už teda mám toho Scotta Rittera, tak ještě bych si dovolil jednou. Scott Ritter říká, že ukrajinské ozbrojené síly budou muset ustoupit. A říká, že začnou teď ustupovat u Charkova. Všimněte si, že o Charkovu a oblasti kolem Charkova se hodně dlouho vůbec nemluví. A že na oce budou se ustupovat pro nedostatek sil, protože oni vlastně ty síly od Charkova, že už neměli vojáky, tak to přesouvali na jiné úseky fronty, nebo na jiné fronty, chcete-li, ono tam to berou jako jednotlivé, že ta linie je hodně dlouhá. A říká, že... budou muset ustoupit, protože mají nedostatek personálu, tedy vojáků a zásob západní techniky. Takže říká, že budou muset ustoupit z Kupianska a jestliže říká, že začnou opouštět své pozice a ustupovat, tak nebude mít dostatek jednotek na to, aby zaplnili mezery vzniklé po tomto manévru. A vlastně ty ruské jednotky začnou postupovat přes prázdná nebo uvolněná místa, přičemž se ty ozbrojené síly Ukrajiny poté dají na útěk. Takže říká, jedním způsobem, aby kyjevský režim nestratil armádu, je skrýt se za Dněprem, čím se celá Ukrajina na levém břehu dostane pod kontrolu Ruské federace. To znamená, že nerovnováha sil na frontové linii každým dnem narůstá a Rusko postupně posiluje své pozice, zatímco Kyjev naopak nese ztráty a ustupuje. Je zajímavé, že naši novináři mainstreamoví, ty jsou jediní, kteří tu válku jako vidí jinak. Možná, že ne jediní, ale jsou, patří k ten, který vidí jinak. No, když to člověk čte, tak má pocit, že je někde jinde. Tak, předávám slovo.
Dobře. Mrkneme se tedy na Ameriku, která je prý v šoku, jestli tady mám dobře další zprávu, jestli jsme nepřeskočili. Tedy ze schopností jsou Američané v šoku z ruských stíhaček páté generace, na řadě je prý šachmat. Znáte a viděli jste, co dokáží ruské SU Suchoje 57, které díky účasti ve speciální vojenské operace mají jedinečné prověřené už bojové schopnosti. Takže tyto ruské stíhačky Suchoj SU-57 páté generace získaly jedinečné bojové zkušenosti a to plněním misí v zóně speciální vojenské operace na Ukrajině, píše, a teď nevím, co to je za, no to je jedno. Žádná jiná stíhačka páté generace neměla ani zdaleka porovnatelnou zkušenost, píše se v článku. S tím, že je potřebné poznamenat, že Suchoj 57 se účastnil na bojových operacích vysoké intenzity a prokázal svoji účinnost při vykonávání složitých operací na ukrajinském poli, já bych řekl neby vojenských tedy operací. Tyto letadla tedy potlačily systémy protivzdušné obrany nepřítele a vedly bitvy mimo jeho viditelnost a dosah, uvádí se dále v materiálu. Tak a vzpomenu, že SU-57 je víceúčelová stíhací, jsou stíhací letadla páté generace vyvinutá společností Suchoj, jsou určena na ničení všech typů vzdušných, pozemních a pozemních cílů. Stíhačka může použít širokou škálu řízených a i neřízených zbraní, včetně raket vzduch-vzduch, krátkého, středního, ale i dlouhého doletu, řízených raket vzduch-země, různých skupin, nastavit letecké bomby kalibru 250, 500 a 1500 kg, to už jsou ty FABčka, myslím, 1500, a maximální bojové zatížení Suchoje 57 je 10 tun, dámy a pánové. A jo, Military Watch Magazine, já jsem zapomněl tu zkratku. Tak a šachmat prý, to má být prototyp stíhačky, který má být vyroben do konce roku 2025 a to uvedl zase dominářům Denis, tedy Manturov, ministru průmyslu a obchodu Ruské federace. Lehké taktické letadlo Suchoj, teď to kráté s označením 75, šachmat, je prý projektem ruské multifunkční stealth jednomotorové stíhačky páté generace. Zahraniční veřejnosti byl poprvé představen na dubajské airshow, tedy už v listopadu roku 2021. Jak informoval Rostech, konstrukční dokumentace letadla už byla dodána výrobci a probíhají přípravy na její výrobu. Takže takhle se to má. A porovnat s těmi americkými S-35, které mají využití na 57%, protože jim půlku času jsou nebojeschopní a při starou musí se opravovat, tak takhle to vidíte. A můžeme asi pokročit na analytika ze CIA.
A to bych ještě chtěl dodat, že Rusé už připraví letadla šesté generace. Tohle ještě je pátá, ten šachmat je ještě pátá generace vylepšená a oni připravují dále letadla šesté generace. Tak si asi vemte, vážně posluchači, jak rozdíly, jaké velké rozdíly jsou teda v té té technické vyspělosti tady v tom, v té oblasti toho zbrojení.
Tak a hlavní je to, že zkrátka to, co je nejnovější, opravdu nejnovější, opravdu nejčerstvější s nejnovějšími technologiemi se na, do zóny bojových operací nedostalo. To si zkrátka právě jako ten šachmat na toho rozhodující, na tu rozhodující figurku, na rozhodující tak si vždy ty armády drží jakoby v zásobě, dámy a pánové.
No, další zpráva hovoří o tom, že analytik CIA Ray McGovern také je toho názoru, že Zelenskému už to mnoho nezbývá, že je v katastrofální situaci a že by mohl být blízké budoucnosti odstraněn nebo zlikvidován kvůli selhání ukrajinské armády. Jak řekl v rozhovoru McGovern pro Dialogworks na YouTube a říká, pro Zelenského je to opravdu špatná situace, vypadá to, že už mu nezbývá moc času. Kdybych byl pojišťovacím agentem, rozhodně bych nepojistil život Vladimíra Zelenského, říká. A říká, v sázce je příliš mnoho, tak se o sebe postarejte, Zelenský, říká. No. Takže jinak je zajímavá to, že CNN včera, když říkáme včera, tak ano, dnes, ta zpráva je dneška, takže to bylo teďka z konce týdne, tak CNN informoval, že americký senát hlasoval pro návrh zákona financování vládou, tedy bez další pomoci Izraeli a Ukrajině. Sněmovna reprezentantů tento dokument přijal 14. listopadu dokonce. Takže oni to mají taky v obou komorách, takže teď to byl senát jako druhá, to je podobně jako u nás. Senát už dokonce ten tu dal teď, ta sněmovna už 14. Takže teď to bude zasláno k podpisu šéfovi Bílého domu. To znamená, že nedostanou, že by neměli dostat peníze ani jedni, ani druzí. Ani do Izraele, ani na Ukrajinu. Ona ještě otázka, že už ono není totiž z čeho, protože pokud už další peníze jako Česko nemohou a koncem roku, ono to mělo být tak, že nejdřív 1. listopadu, pak koncem roku, je to proto do 20. ledna, by se měl vlastně skončit staré dolary, platnost, měl by být USN, místo USD, ty nové, tak nedávno jsme ukazovali ty jejich specimeny, jsme ukazovali ty vzory, jsme ukazovali pořadu, tak na zlatém věku, tak tuším, tak samozřejmě ono už jako není moc čeho a další takzvané zvyšování toho dluhového stropu už neprojde. Takže takhle k tomu. Přidám slovo.
Dobře. Tak, dodávky zbraní z USA jdou na místo Ukrajiny do Izraele, což je pochopitelné, že ano, je potřeba vydávat na novo. Ukrajina přijde o Avdijivku v důsledku muničního hladu, píše to agentura, tedy Bloomberg. Tak, Pentagon tiše zvýšil vojenskou pomoc Izraeli, tedy v souladu s jeho požadavky, s požadavky Izraele myšleno, píše Bloomberg s odvoláním se na internetový dokument Ministerstva obrany USA. Tak, Tel Aviv prý už dostal 630 tisíc nábojů kalibru 30 mm a asi 2000 raket Hellfire pro útočné helikoptéry AH-64E Apache, to jsou ty, co rozstříleli ty účastníky toho hudebního festivalu, aby to bylo svedeno, tedy všecka zvěrstva na Hamas. 1800 ručních granátometů M141 na ničení silných opevnění a nejméně 3,5 tisíce zařízení na noční vidění. Takže takhle se to má. Dodávky zbraní také zahrnují zpětnou zásilku nábojů kalibru 155 mm. Těchto 57 tisíc projektilů bylo odeslaných z vojenských skladů, tedy v Izraeli, do míst evropského velení USA, aby doplnili zásoby munice, které měly být odeslány na Ukrajinu v boji proti ruské invazi, se zde uvádí. Podle poradce kongresu a amerických představitelů se teď tato munice zase posílá už šupky dubky zpět do Izraele na použití v konfliktu s Hamásem. No, my vidíme, že Izrael útočí na civilisty, takže bojuje proti Palestincům a na Hamás se to jenom hezky svedlo. Předtím jsme opakovaně upozorňovali, že Američané vytlačí téměř jakékoliv množství peněz, ale fyzické zásoby zbraní a kapacity amerického vojenského průmyslu jsou velmi omezeny. Tak, takhle se to uvádí v další zprávě.
No, no, už teďka nově, už ani ty peníze nevytlačejí, protože už je díka košlus a hlavně už jim to neprojde ani tou sněmovnou, tím senátem, jak je vidět. Ta další zpráva hovoří o tom ze Spojených států, že Wall Street Journal píše, že Spojené státy jsou vyčerpané, pokud jde o letecké systémy Patriot, nebo protiletecké systémy Patriot, lépe řečeno kvůli Ukrajině a Blízkému východu. A že tyto dva konflikty začaly tlačit tu supervelmoc moc na hranice jejich možností. A Wall Street Journal učinil velmi důležité odhalení, které ukazuje, proč jsou Spojené státy už nyní nasyceny pokračující podporou Ukrajiny, na základě které jsou totiž vyčerpány, pokud jde tedy o ty systémy té protivzdušné obrany. A ta válka na tom Blízkém východě vytvořila de facto nové požadavky na Spojené státy, ty se je snaží splnit. A tady ta podstata těch baterií z toho raketového systému MIM-104 Patriot na tom Blízkém východě by mohla ovlivnit dodávky zbraní na Ukrajinu. Prostě mají omezené kapacity, všude to dát nemohou. A zásoby, co měli, tak asi také ne už. Takže teďka ta zejména rostoucí eskalace na Blízkém východě přiměla ty Spojené státy k rozmístění dalších 6 baterií toho raketového systému Patriot. Tím se tedy celkově počet v tom regionu zdvojnásobil, jak uvedl v neděli Wall Street Journal. No jenže Pentagonu nyní dochází protiletadlové vybavení, jak říká. Takže další ještě byly nějaké odeslány do Bahrajnu, Kuvajtu, Saudské Arábie. Tam se nacházejí desítky amerických vojenských zařízení, které oni potřebují samozřejmě logicky chránit. Takže teď, když by k něčemu došlo, tak bude ovej. No, jinak jako Washington dovolil některým svým spojencům, aby si ty systémy koupili, konkrétně 2 baterie Patriot, jedna z USA, jedna z Německa a Nizozemska, tak byly použity na Ukrajině začátkem tohoto roku. Berlín slíbil další dodávky. Já myslím, že tam jenom v tom Kyjevě, že ty 2 baterie, že byly zničeny, to víme, že? Jestli ještě něco, to nevíme. Takže ono tam párkrát vystřelí a pak přiletí raketa a je hotovo. A pod celou nový, no. Takže to je jako problém. A ta životnost těch Patriotů tam není velká zatím tedy, no. Takže pojďme dále, co tam máme ještě? Ještě máme něco k NATO.
Dále máme NATOvce. Larry Johnson říká, že NATO čelí naprosté porážce. V rozhovoru pro kanál zase Dialogworks na YouTube bývalý analytik CIA Larry Johnson řekl, že Severoatlantická teroristická organizace čelí tedy nevyhnutelnému konci kvůli fiasku, které utrpěla na ukrajinské straně. Ještě větší hrozbu pro západní vojenský blok navíc podle experta představuje možný vstup Turecka do ozbrojeného boje s Izraelem. A dotaz byl, jak vidíte tedy budoucnost NATO? Vidíme rozkol na Ukrajině a v Izraeli. Turecko zcela nesouhlasí se zeměmi NATO. Jak tedy vidíte budoucnost? A Larry Johnson říká, nemyslím si, že NATO má budoucnost. NATO nebude schopno udělat nic pro zastavení nebo ukončení konfliktu na Ukrajině, konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. A musíme vzít v úvahu fakt, že Ukrajina měla vlastně po Spojených státech druhou největší armádu v NATO za ní následuje pak až Turecko. Přestože Ukrajina nebyla členem NATO, měla významnou vojenskou sílu, tanky, tryskáče, letadla a vrtulníky a všechno to bylo zničeno. A to vše přes všechny rady, materiální dodávky a pomoc a politickou podporu ze strany NATO. Úředníci tam, myšleno do Kyjeva, jezdí, aby pózovali před prezidentským palácem v obětí s Volodymyrem Zelenským a všechno se ukázalo jako neúspěch. A lidem se nelíbí, když je spojují se ztrátou a prohrou. Proto si rychle začnou mít ruce a zbavovat se věcí, aby se distancovali od Ukrajiny. Ale myslím, že největší hrozba pro NATO přichází z Izraele. Protože pokud se Turecko rozhodne vojensky zasáhnout proti Izraeli, pak píseň NATO bude dospívána. No,
no, je to zajímavý ten vývoj, ten vývoj jde zajímavým směrem. Další zpráva to tomu i nasvědčuje, protože americká média, konkrétně tedy šlo o Radio Free Europe, Radio Svobodná Evropa a Radio Liberty, Radio Svoboda, také to citují, ale zabývá se tím i třeba britský The Guardian a další, tak hovoří, připomínají, že ty diskuze o nových opatřeních vůči Moskvě na bázi tedy velvyslanců Evropské unie, tak byla pozastavena kvůli Maďarsku, protože zase vymýšleli další už 12. kolo protiruských sankcí a zastavili to pro úplnou námitku Maďarsku vůči celému balíku těch záležitostí. Takže není vůbec jako jasné, jestli teda dohoda o této otázce, jestli bude dostažena před Vánoci. A jinak tam říká, že je hodně připomínek, protože to Maďarsko má tedy vlastně připomínky k celému balíku a jinak, že teda to znamená podle toho Guardianu ten sankční balík taková omezení pro desítky jednotlivců, jako třeba i syna bývalého prezidenta a podpředsedu bezpečnostní rady Dmitrie Medvěděva a tak dál, nebo nějakého příbuzného Putina a podobně. Já si myslím, že ten běžný člověk si z toho asi huby dělá, jestli může někam letět na západ si něco koupit na Champs-Élysées, jako dneska ve stavu, v jakém Francie je, no ale někomu to prostě chybí a nemůže bez toho být. No. Je to otázka asi individuální. Jinak ty ekonomické sankce už byly asi uvaleny. Já jenom jako podotýkám, že bez jaksi souhlasu a projednání souhlasu OSN a tak dál, je to protiprávní krok v mezinárodních vztazích, to je důležité vědět. Přesto se to dělá jako na běžícím pásu a ty ekonomické sankce zahrnují například odřezání tedy, nebo odříznutí v přístupu Moskvy ke komerčním příjmům, za úplný zákaz prodeje ruských diamantů, šperků, vyrobených z kamenů ze sibirských ložisek ve státech Evropské unie. A by to mělo podle očekávání připravit Moskvu o více jako o 4,5 miliardy euro. No a tak dál, jak uvádí Guardian, tak oni to budou prodávat jinam, že to jako, no to jsou takové, to už jsou opravdu, to už je neschopnost jako někde něco řešit normální cestou. Takže, jak uvádí k tomu Marie Zacharová, mluvčí ministerstva, Evropského ministerstva zahraničí, tak říká, že Moskva už se mnoho let přizpůsobuje sankčním omezením a bude v tom pokračovat, takže ta protiruská opatření označila za bezprecedentní ránu pro země EU, kterou jim zasadili samotní představitelé EU. Čili oni se snaží něco zasazovat Rusku a ono se to otáčí jako bumerang vůči něm. Takže jinak ještě poznamená, že ten potenciál EU pro hospodářský růst je zcela vyčerpán a že většina členů bloku trpí chronickým deficitem rozpočtu a nadměrným státním dluhem, což je bohužel pravdou. Tak, takže to máme toto, půjdeme asi rychle dále a to znamená, přejdeme na aktuality ještě máme tu Evropu, máme, no. Evropu máme. Evropu na třetí okruh.
Jo, ale jednička máme tady s tím, že Evropa bojuje o vyzbrojení Kyjevu. Takže s tím, že tedy v Evropě vypukl další skandál, když švýcarské ministerstvo hospodářství bylo nuceno zveřejnit zprávy, že munice švýcarské výroby byla na Ukrajinu převezena prostřednictvím polské to společnosti. Švýcarsko neumožňuje zemím, kterým prodalo zbraně a bez jejich souhlasu pak exportovali tyto země a reexportovali dále. Dne 16. listopadu švýcarská média s odkazem na médium American Defense One informovala, že na Ukrajinu bylo reexportováno více než 145 tisíc nábojů do pušek 0338 Magnum Lapua vyrobených společností Swiss Defense. Z toho, že za obchodem stojí, byla obviněna polská společnost UMO SPE, která se specializuje na vyzbrojování polské policie a speciálních jednotek. Kromě toho bylo do Kyjeva odesláno 500 000 nábojů do útočných pušek, takže dále dodávky granátů z Evropy se pro Kyjev staly problémem, když Brusel slíbil, že do března příštího roku 2024 poskytne ukrajinské armádě 1 milion dělostřeleckých granátů ráže 155 mm. Šéf evropské diplomacie Josep Borrell však nedávno prozradil, že Brusel může předat pouze 300 tisíc takovýchto granátů. No a německý ministr obrany se stal prvním vysoce postaveným představitelem, který uznal, že Evropská unie nemůže dosáhnout stanoveného cíle včas. Tak, s tím, že Brusel se potýká se všemi novými problémy s poskytováním pomoci Ukrajině, kvůli neschodám s Kyjevem Budapešť již několik měsíců tedy blokuje přidělení 500 000 eur z evropského mírového nástroje. A Budapešť také varuje, že jakákoliv finanční pomoc Ukrajině by měla být oddělena od souhrnného rozpočtu EU a Unie potřebuje novou strategii tedy pro Ukrajinu. Není to krásné? 500 000 eur z mírového evropského nástroje pro vyzbrojování. No, tak budeme se zbrojit k míru, že ano? Uzbrojíme se.
Já v další zprávě bych chtěl, vážní posluchači, informovat o velmi zásadní věci. Zásadní věci, řekl bych, úplně prioritní důležitosti. Já, když doufám, na to vyjde chvíle času a měla by, jak je to co dneska, tak bych to ještě pak chtěl trošku rozebrat. Je to zpráva od Dmitry Beckstra z The People's Voice o tom, že Evropský parlament a členské státy dosáhly dohodu o povinném zavedení digitálního identifikátoru Billa Gatese, který má zabudované funkce určené na vyloučení lidí z účasti ve společnosti, pokud nebudou dodržovat globalistickou agendu. To znamená, to zahrnuje digitální ID, to je digitální identita, digitální měny centrální banky, to je CBDC, a snaha teda to lidstvo uzamknout do toho digitálního vězení, do toho koncentráku elektronického. A to je velmi vážná záležitost. Já se potom dál, ty to rozebírat nebudeme, já se pak tomu dál dostanu. Jinak tam jsou někteří poslanci, jako je tuším holandský Rob Roos, který oznámil tyto zprávy a brojí teda samozřejmě proti tomu. Ovšem jako zatím teda bohužel ta většina těch poslanců do Evropského parlamentu je víceméně taková, že oni odmávají takzvaně všechno. Čili je to spolek takzvaných, říkáme tomu, jesmenů, jo, čili kejvalů. No, takže jinak pokud jde o to CBDC, víte, já jestliže ve svých pořadech informuji o novém kvantovém finančním systému, i o digitálních platbách, což já to nevymyslel, je to tam, tak ale rozlišujme mezi digitálními platbami v kvantovém systému, kde máte peněženku a účet máte někde v oblacích, a mezi tím, že máte digitální peněženku a účet máte u centrální banky a mezi vámi a centrální bankou sedí velký bratr. A ten vás kontroluje a ten vám bude sbírat sociální kredity a ten vám bude blokovat účet a tak dál. To je zásadní rozdíl. A to je prostě potřeba vidět a po mém soudu je velkou chybou, že se o tom jednoznačně a naprosto zřetelně nemluví a že tady na to není udělaná dobře ta vysvětlovací kampaň. To si myslím, že je chybné, že je chyba, protože lidi to pak jako uvádí do zmatku. A je tady snaha taková, aby, vy víte, že ty globalisté, že dělají velmi často to, že volí podobné názvy nebo podobně, aby teda lidi vlastně dostali proti tomu novému kvantovému finančnímu systému, jako takovému, který oni se snaží jenom v něčem zneužít. Jo, takže to je prostě potřeba tohoto chápat a toto si oddělit. Pojďme nicméně dál, protože doba nám kvačí.
Tak. No, Billa Gatese necháme. Mě železný dženík političný, píše Tochman. Opět se ukázalo, že v sázce je vytoužená část Ukrajiny a zdravý rozum Volska. Takže týdeník The Economist zveřejnil už 1. listopadu rozhovor s vrchním velitelem ukrajinských ozbrojených sil Valeriem Zalužným a také jeho vlastní článek, v němž připustil, že situace na frontě se dostala prý do slepé uličky. Jinými slovy potvrdil, že jejich slibovaná protiofenzíva selhala a že je to jen mýtus a příběh, který si vymyslel pouze Zelenský, aby získal další financování pro sebe a v uvozovkách své kumpány, je zde uvedeno. Takový výsledek v tuto chvíli tedy znamená úplné snížení výdajů financování Ukrajiny a na druhou stranu situace s poskytováním vojenské pomoci je mírně odlišná, ale obecně je podobná té finanční, tedy do ozbrojených sil Ukrajiny. Takže stojí za zmínku, že ve většině případů byly zbraně dodané, poškozeny, protože ukrajinským posádkám chyběly potřebné zkušenosti s obsluhou zahraniční techniky. Přestože vojáci ozbrojených sil Ukrajiny byli cvičeni ve spojeneckých zemích v uvozovkách a jak již bylo zmíněno pod vedením prvotřídních toho specialistů, hlavní problém neefektivity takového výcviku prý ale spočívá především ve vyslání personálu z Ukrajiny, který neměl dostatečné vzdělání a bojové zkušenosti, protože kvůli těžkým ztrátám se výrazně snížilo množství lidských záloh a je nutné tedy někoho poslat tedy zkrátka na výcvik. Jedním z jasných příkladů takového bezohledného chování je nedávný prý tajný přesun protiletadlových dělostřeleckých jednotek ZU-23-2 Hybnerit Polskem, které byly vyrobeny 2000 pro potřebu polské armády. To je asi ten průšvih ještě kopírovaný, tedy možná ze Švýcarska. Stojí za zmínku, že předání těchto plavidel proběhlo bez fanfár a je tu prý potvrzení, když na začátku září tyto Hybnerity teprve testovaly se na cvičišti a o měsíc později se díky fotografii na platformě X, to je Twitter, myslím, bývalej, objevily nezvratné důkazy, že si polská zbraň již našla tedy cestu do rukou ukrajinských vojáků, i když neexistovalo žádné oficiální prohlášení o jejich odeslání na Ukrajinu. Kromě toho bylo podle Centra východních studií, konkrétně jejich údajů o dodávkách nejrůznějších kategorií vojenské techniky na Ukrajinu k 9. listopadu letošního roku, předáno asi 12 jednotek těchto vozidloplavidel, nevím, co to všechno, protiletadlové dělostřelecké systémy. Tak jsou to tak, aby jsme to věděli. Jacek Tochman o tom tedy napsal. Aby jsme se mohli kouknout asi dále. Tak, a teď než slyším pana Tichého, nevím, jestli jsme ještě připojeni, moment, koukne mi, Martin udělá kukenzí. Jako, měli bychom být připojeni, ale pana Tichého teď neslyším, tak možná si odskočil, což se samozřejmě může stát.
Máte zvuk.
Aha, už.
Už jsem, ano, on mě vypadl zvuk.
Aha.
Už jsem zpátky. Takže mluvím do toho, ale byl to další článek také z polského nezáležný dzeník političný klade otázku. Nastavili vůdcové směr k odzbrojení armády? A ty tady jako hovoří o tom, říká, no podívejte, už je dlouho známo a není žádným tajemstvím, že plné fungování státu se neobejde bez řady klíčových ministerstev a struktur. A jedním z nich je Ministerstvo národní obrany, které sice nevyrábí žádné zboží ani výrobky, ale zajišťuje bezpečnost státu před pádem nepřátel na naše území. Ovšem, zároveň je možné zničit zemi nejenom zvenčí, ale taky zevnitř. A stačí mít nějaký vliv na klíčové lidi v zemi, kteří dělají zodpovědná rozhodnutí, nebo jsou schopni prosadit potřebné myšlenky. A ve skutečnosti je to, co právě teď vidíme v naší zemi. Někdy, když poslouchám naše politiky, jak hovoří o potřebě poskytnout Ukrajině vojenskou pomoc, nelze se nezeptat sami sebe, a kdo nám pomůže v případě nouze. Protože většina projevů o pomoci Ukrajině začíná slovy pomůžeme, dáme, poskytneme. A velitelé polských ozbrojených sil a politické vedení přitom mají mezi sebou určité rozdíly, pokud jde o budování armády a jejich postoj k válce na Ukrajině. Ale vzhledem k tomu, že vojenští představitelé nemohou vyjádřit jiný názor než vedení, tak děje se tak prostřednictvím vysloužili vojenských důstojníků, kteří kritizují dodávky západního, včetně polského, vybavení na Ukrajinu a nevěří v úspěch ukrajinských sil na bojišti. Takže takto popsal situaci podrobně i generál Lev Komornický, což je bývalý zástupce náčelníka generálního štábu, a to v rádiu VNET. A během toho rozhovoru poznamenal, že válka na Ukrajině se vyvíjí podle ruského scénáře. Nikdy nedošlo k ukrajinské protiofenzivě, která by byla široce medializována západními médii. Zároveň uvedl, že ruská armáda postavila podél linie Artemovsk, Záporoží, Krym, opevněnou citadelu, jejímž cílem je zničit ukrajinskou armádu bez možnosti jejího prolomení. Citujete potom další, jako generála Bohuslava Pačeka a další, tak jako říká, že ani ta nejmodernější západní technika by pro Kyjev nic neudělala, že mu nepomohla a Ukrajina ten konflikt zkresluje a USA a Evropská unie to akceptují. Takže říká, většina vojenského personálu se uvědomuje, že dny Ukrajiny jsou sečteny a pomoc, která jí poskytují západní země, jen prodlužují její agonii. A v tomto ohledu je nutné posilovat ozbrojené síly, míněno teda těch států jednotlivých, zatímco politické vedení naší země dělá pravý opak. Věří ukrajinským pohádkám a převádí na Ukrajinu nepředstavitelné množství zbraní. Takže tolik teda tento článek. No, já si myslím, že to, co popisují, takže že se to netýká zdaleka jenom Polska. Myslím si, že jako víme, o čem hovoříme. Pojďme dále.
Tak, vrhneme se na další. Nic nepochopili, z ničeho se nepoučili. Donald Tusk a jeho koalice berou Polsko zpátky prý to do minulosti. Takže takhle se to má. Píší o demokratické koalici v Polsku, která potvrzuje, že jinou alternativu než neoliberální škrty a podporu biznisu nezná a nabídnout ani neumí, abych řekl, že nechce. Po internetu koluje tedy mem s textem: věděl jsem, že to takhle dopadne, ale přesto jsem se trochu klamal. Zveřejnilo ho několik mých levicových přátel po přečtení koaliční smlouvy mezi tedy Občanskou koalicí, Třetí cestou a Novou levicí, to jsou ty strany, a po zprávách, že levicová strana Razem do vlády nevstoupí a přesto její vznik podpořila této koaliční smlouvy. Ukazuje se tedy, že ti, kteří se ani na chvíli nedali zmást programem Donalda Tuska a jeho demokratů, měli pravdu. To, co bylo napsáno v koaliční smlouvě, lze považovat při nejlepším za snůšku banálních prohlášení bez jakéhokoliv praktického významu. Podíváme-li se na věc realističtěji, opozice nás připravuje na návrat do minulosti o 8 let zpět v čase. Takže takhle se to uvádí. Takže skutečný sociální demokrat by umřel prý to hanbou, než by podepsal text, v němž se uvádí, že posledních 8 let polský stát válčil se soukromým podnikáním. A prý to jak? Snížením daní? Tím, že zajistil svázané ruce odborům? Tím, že novým podnikům umožnil neplatit po dobu 6 měsíců žádné sociální poplatky, kromě zdravotních, a po dobu 24 měsíců radikálně snížil sociální odvody? Sahat po takovéto retorice v kontextu vztahu polského státu k podnikatelům je prý prostě urážkou obětí všech válek. Představitelé Nové levice s tím však neměli žádný problém. Takto sociální prý to jsou v Polsku. No, tak škrty, že jo, ve školství a tak dále, známe to a vidíme to i tady v České republice. Článek je obšírný a časopis Argument.cz se tomu věnoval, tak to tam můžete asi dohledat.
Pojďme na chvilku odskočit do Německa. Tam je jako velmi zajímavá záležitost. Tam je konstatováno, Německo může zachránit pouze změna moci v Rusku, což je i názor Mezinárodní měnového fondu. A hlavně ekonom Institutu mezinárodních financí Robin Brooks vysvětluje, proč je situace v Německu tak špatná a co je třeba udělat pro zlepšení situace. Německo je impozantní ekonomická lokomotiva, německý HDP na obyvatele rostl stejně jako americký po 2 desetiletí, ale nyní rychle zaostává. Jediný způsob, jak to zastavit, je změna režimu v Moskvě. Jakmile bude Putin pryč, může Německo začít znovu nakupovat ruský plyn. Já si myslím, ty lidi jsou opravdu nepoučitelní. Takže pan Brooks vysvětlil, že označovat Německo nemocným mužem Evropy není správné, protože v jiných evropských zemích je situace ještě horší. Tak to je opravdu mudrlat. Německý HDP na hlavu skutečně od roku 2007 rostl o skromných 13%, tedy o méně než 1% ročně. Nicméně HDP Francie za stejnou dobu vzrostl o směšných 6%, zatímco HDP Španělská a Itálie kreslo o 4%. A pan Brooks, jak se zdá, tak stále doufá v návrat 90. let, kdy Mezinárodní měnový fond neustále poskytoval Rusku své toxické půjčky. Půjčky byly rozkradeny pro západní administrativou té doby a Mezinárodní měnový fond na oplátku požadoval, aby určité segmenty ruského trhu byly poskytnuty cizincům. Takže ten fond přitom stále zůstával v plusu, protože Rusko stále muselo splácet půjčky a značné úroky z nich. A svátek pro takzvané kompradory skončil příchodem Putina. No, já v tom ani dál pokračovat už nebudu, v tom článku. protože já mám jako úplně jako jiné řešení. Tam stačí, když ta Evropa se probere a přestane poslouchat prostě na slovo ty Spojené státy, protože ty Spojené státy se snaží dostat z té šlamastiky, kterou si sami udělají tím vymístěním té výroby a tím poklesem, plus teda těmi sankcemi, tak se z toho snaží dostat a konto Evropy, a konto evropských zemí. Takže ne jako, že Putin, oni ať přestanou poslouchat, udělat si doma pořádek, přestanou poslouchat na slovo Spojené státy a ono to půjde. Protože nikdo neví, pokud tam nebude Putin, tak co by tam bylo potom a zde by ještě nebylo pro tu Evropu hůře, ani pro ten svět, to jako nevíme. Takže tolik tady k tomu článku.
Dobře, dobře, dobře. Tak... Samozřejmě vymitý mozky z Mezinárodního měnového fondu. No ale německý Tagesschau píše další komplikace pro domácí, tedy myšlenou německou ekonomiku. Po rozsudku Spolkového ústavního soudu proti klimatickému fondu zaznívají varování, že je ohroženo německé hospodářství a spolkový ministr hospodářství Robert Habeck se domnívá, že po rozhodnutí ústavního soudu právě proti fondu na ochranu klimatu je ohrožena konkurenceschopnost průmyslu. Fond pro klima, cituji, a transformaci je fond, který má zajistit tvorbu hodnot a pracovních míst a je to průmyslová politika a politika zaměstnanosti, sdělil politik podle předběžné zprávy listu Frankfurter Allgemeine Sonntag Zeitung. Já už to tady je sobotní, tedy Sonntag, Sunday, ne, nedělní. KFT tedy měl financovat přechod tedy na ekologickou chemii, náběh výroby vodíku, bateriových článků a polovodičů a německé podniky jsou na cestě k transformaci. Prý, cituji, potřebují však podporu, aby mohli v naší zemi investovat. Je možné, že za tyto technologie v budoucnosti se na tyto technologie se zaměřuje i průmysl v jiných zemích světa. Podle rozsudku tedy ústavního německého soudu však nelze na ochranu klimatu použít finanční prostředky, které spolková vláda původně uvolnila v roce 2021 na boj proti koronavirusové krízi. Jedná se o objem zhruba 60 miliard euráčů, dámy a pánové. Co prý dál, spolková vláda nyní rozsudek velmi pečlivě analyzuje a zkoumá, jaké důsledky bude mít pro rozpočtovou praxi spolkové vlády a vlád jednotlivých spolkových zemí. To bude nějakou dobu trvat. Bezprostředně ale prý pro vynesení rozsudku hovořil kancléř Olaf Scholzíků s vedoucími představiteli koaličních stran a všichni se shodli na tom, že o rozpočtu na rok 2024 by se mělo hlasovat v spolkovém sněmu, tedy 1. prosince letošního roku, jak bylo už naplánováno. Takže takhle se to má a zase časopis Argument můžete dohledat.
Chtěl bych ještě vidět, kde těch 60 miliard je, tu dávno nemají.
No nemají, rozkradli kámoši, že jo.
Vystřílený, nebo rozkradený, ale to je jiná věc. Další, pojďme do Francie, pod listu Le Figaro, soud ve Francii vydal zatýkač na syrského prezidenta Bašára al-Asada. A sice na základě obvinění z účasti na chemickém útoku v roce 2013, slyšíte dobře. Francouzská justice v úterý vydala mezinárodní zatýkač na toho prezidenta a jak stojí prohlášení a toho srbského prezidenta. A sice je upřesněno, že 21. srpna 2013 byl v syrské provincii východní Ghouta použit pencarin. V důsledku chemického útoku zemřelo podle americké rozvědky více než 1000 lidí. A zdroj potvrdil vydání 4 zatýkačů za spoluúčast na zločinech proti lidskosti a za spoluúčast na vážných zločinech. To bylo tehdy tam, jak tam začali ty Syřani vyhrávat a tak si tam potom pustili ten plyn určitě. Už to bylo už ty věci zaprvé byly řešený, když se ukazovala ta negativní úloha těch modrých přilep a i o tom, jak se tam nosili na nosítkách a mezi tím tam kouřili a takovéto věci.
Bílé přilby, pozor, bílé přilby, to jsou ty, co uřezávají hlavy, pak si převlíknou hadry a jdou točit opravuje. Záchranáře. Ano, tak to jsou oni, bílé přilby, pozor.
Ano, opravuje. Aha. Takže a hlavně po těch 10 letech, to je opravdu, to je účelovka jako hrom prostě. Ta Sýrie se nechce dát, tak je postolíme. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dál, protože dál to jako do detailu rozpitovat nemá smysl.
A určitě jsme se tomu tady i věnovali, buď to ve zpravodajství, no, anebo v jiných pořadech. No, no. Já vím, že jsem to rozebíral spousty dní. Tak, koukneme se do Holandska, dámy a pánové. Nizozemí, pár dní před parlamentními volbami se dostává Wildersova strana, Tramperda, na první místo v preferencích. Tak, již ve středu se mají totiž v Holandsku, které jsou jednou z testovacích zemí Evropy, konat předčasné parlamentní volby. Po pádu vlády došlo nejprve k odchodu Rutteho, jehož vládnoucí strana VVD, nevím, co to je, nyní vede politička tureckého původu, no hezký, tím strana chce přilákat voliče z řad muslimů, kterých je v zemi více než dost. No, tak takhle se to má a pár dní tedy před volbami se nyní objevily průzkumy, podle nich nečekaně raketově, to je vždycky zajímavé, vzrostly preference straně PVV zase, Geerta, tedy Wilderse, což jen odráží trend tedy v islamizovaných evropských zemích, Geert. Původní obyvatelstvo si začíná uvědomovat, že má být vyměněno a jejich země se mají přeměnit v islámské chalífáty. Nuž a toto probuzení způsobilo ohromný nárůst preferencí tedy proti migračních a proti islámských stran v silně islamizovaných zemích Evropy. Vysoké preference mají tyto strany jak v Rakousku, Spolkové republice Německo, v Holandském království, že jsou ještě konstituční monarchie, myslím, v Portugalsku, Francii či ve Švédsku. Takhle Geert, tady je zase Geert, předtím byl Geert Wilders. Takže takhle se to má, uvidíme, co to bude, i když ty jeho prohlášení taky nejsou jako bůhví, jak on jede jenom tu notu protiislámský a protimigrační, proti výměně, velké výměně evropského obyvatelstva, ale když pak rozpitváte, co on hlásá, tak to je taky pomalu pošuk zelený a jiný. Takže jako...
No, on patří mezi takové ty rádoby napravovače Evropské unie, on je jako je Marine Le Pen a tak dál, a tyhle lidi, jako je Marine Le Pen a on je podobný, tak to obvykle nikdy nikam nedotáhli, protože vždycky jsou na půl cesty a pak jako vždycky najednou zabrzdějí, uhnou. I u nás máme takovou stranu, nebudu jmenovat.
Tak.
No, v Itálii to byl pozdější minister vnitra, že jo, který potom ho nějak kvůli té jedné lidi s těmi migranty, tak ho nějak soudí, tahají ho a tak dále, že jo. To je pořád jako jedna parta, to je taková ta strana, to jsou strany mírného pokroku mezi zákona, no. Takže to je takové, myslím si, že tady to chce jako razantnější řešení. No, další zpráva hovoří o tom, že Orbán měl projev a vyhlásil, že musíme odmítnout bruselský model Evropy, to už je jako jiná řeč, odvážnější řeč. Maďarsko se brání ze všech sil a odolává. Odoláváme invazi migrantů, fatamorgánám vojny, genderovému terorismu i Sorosovu impériu, jak říká. Řekl to na 30. sjezdu strany Fidesz v prostorách budapešťského výstaviště Hung Expo a informoval teda o tom zpravodajce TASRu v Budapešti. A on říká, evropský model Bruselu vede k chaosu, a říká, že takhle půjde všechno dál, tak hrozí rozklad Evropské unie. Unie ani členské státy dnes podle vedeckého premiéra nerealizují svá vlastní rozhodnutí a jdou nad rámec pravidel. No samozřejmě, evropský model Bruselu se stal zastaralým, vede chaosu, protože stále více lidí chce žít bez práce, veřejný pořádek mizí, zatímco zadlužení roste a tak dál a tak dál. Ale také Orbán říká, že je třeba Unii změnit a ne ji opustit. No, Maďarsko se brání ze všech sil a odolává a tak dál. Tam já si teďka v krátké době, když teďka přijde ta digitální identita tyto věci, tak jsem zvědavý, zda a kdy přehodnotí toto svoje stanovisko. Pojďme dále.
Tak. Dále.
Může být ovšem samozřejmě jedna věc, že teď je to účelovka a pak řekne, podívejte se, když tady šlo tady k tomu, tak to my už jako opravdu nemůžeme. To může nastat toto.
Tak. Koukneme se ještě do Maďarska. Péter Sziarto tedy říká, že část evropské politické elity ztratila zdravý rozum a trpí válečnou psychózou. Někteří lidé, cituji tedy Petra Siárka, si představují sami sebe jako ve hře Fortnite, trpí válečnou psychózou a z nějakého záhadného důvodu si myslí, že dodávkami zbraní mohou dosáhnout míru. Takto citoval deník Maďar Nemzet, slova maďarského ministra zahraničních věcí Petra Siárta, která řekl tedy v sobotu na kongresu strany Fidesz. Podle Siárta se za poslední 4 roky světový politický a ekonomický systém dvakrát úplně obrátil na ruby, což přineslo nejen krize, konflikty a války, ale znamenalo to, že významná část evropské politické elity prakticky ztratila zdravý rozum. Takže najednou nejen narážel tedy Petr Siárto nejen na situaci na Ukrajině, ale i na kulturně etické otázky či migraci. Tak.
Já si mám ještě jednu dodatečně zařazenou informaci, která hovoří o tom, že ústavní výbor Evropského parlamentu odhlasoval zrušení práva veta a odebrání dalších kompetencí evropským státům. Za chvilku nemůžeme mít vůbec nic, takže právo by se mělo rušit až v 65 oblastech unijního práva. Tak si představte, tam teď ještě asi zůstane vůbec. Takže výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu AFCO, která zkráceně ve středu odhlasoval, Němci a Francouzi připraví dokument, který výslovně navrhuje zrušit členským státům právo veta a předat jí další kompetence do Bruselu, jako je obrana, zahraniční politika, energetika a další. Takže očekává se, že další kroky tohoto postupu proběhnou brzy. Jak oznámil na platformě X náměstek polského ministra spravedlnosti Sebastian Kaleta. A současně prohlásil, že tyto smlouvy by znamenaly konec Polska a jako jedinou možnost vidí vyhlásit Polsku referendum. Zajímavý, že neřekl k čemu. Evropský parlament se bude zprávu AFCO zabývat na svém plenárním zasedání ve dnech 20. až 23. listopadu, tedy od zítřka, počínaje. Takže tady uvidíme, jako to, co bude. Ten Kaleta líčí dosavadní historii této snahy, připomíná, že německá vláda na podzim 21 zahrnula do své koaliční smlouvy změnu základních smluv EU. Poté v Evropském parlamentu začala pracovat skupina poslanců složená převážně z Němců. Zpravodaji byli 4 Němci a Belgičan, což byl tedy Guy Verhofstadt, ten je jako velmi známý tedy, kteří v tom negativním slova smyslu, kteří připravili změny smluv v souladu s německou koaliční dohodou. A ty byly formalizovány příslušně návrhu, takže uvádí teda ten polský náměstek ministra spravedlnosti, takže na radě EU potom Němci a Francouzi představili podobný návrh smluv. Říká, proč oni v rámci nových rozhodovacích nástrojů budou moci v EU činit téměř jakékoliv rozhodnutí sami, nebo nakonec po konzultaci se starými zeměmi EU. Tak tam se odejdeme snad už konečně, ne? To jsou pořád nářky jako nikam nevedoucí, pořád pláče, ale jako ty kroky za nás jako nikdo neudělá prostě. Tady asi bude moment, kdy bude prostě potřeba se ta nová Evropa tedy asi se dohodnout a založit si něco sama. No, já to jinak nevidím. Pojďme dále. Dostaneme se teda na izraelsko-palestinský konflikt, až ten čas nás tlačí.
Tak, mrkneme se na ně. Izraelská armáda říká, že v Gaze bylo zabito dalších 7 důstojníků a vojáků, jsou uvedená i v článku videa. Takže izraelské síly Cahal, tedy IDFka, přiznali, že dalších 7 důstojníků a vojáků bylo zabito při účasti na pozemních operacích proti hnutí Hamas a dalším palestinským ozbrojeným frakcím v pásmu Gazy. Bylo to pozdě večer, tedy včera 18. listopadu, oznámili smrt 5 vojáků, velitele, no to tady nebudeme číst, a dalších 2 vojáků, velitele týmu, to taky nebudeme číst. 7 nových obětí zvýšilo počet zabitých izraelských vojáků od začátku pozemní operace v Gaze na 58, více než 260 dalších bylo údajně zraněno. Nevím, proč se tady mluví o vojácích, tedy že zabili důstojníky a teď se tady píše najednou o tom, o izraelských vojácích. Tak, teď nevím.
No ono to mělo být o nich. Ale to akorát některé ty články jsou bohužel jako blbě napsané nebo ještě hůře přeložený. No,
no ale, koukám na to, je to divný. No, no, tak ale poznamenáme, že se vedly střety v severní Gaze a zintenzivnily se včera, 18. listopadu, poté co IDF rozvinula své pozemní operace, 6. obrněná divize zahájila ofenzivu ve čtvrti Zajtun ve městě Gaza a 162. obrněná divize zahájila další ofenzivu v uprchlickém táboře Jabalia. Vojenské křídlo Hamásu, brigády Iz ad-Din al-Qassam, uvedli, že jeho bojovníci zaútočili výbušnými zařízeními na shromáždění izraelských vojáků a během dne poškodili nebo zničili celkem 17 vozidel IDF, a to v různých směrech. Takže uvedli také, že Hamásovci, že jejich bojovníci zaútočili na 14 dalších izraelských vozidel a několik shromáždění vojáků. A je to tedy s poznámkou, že IDF zintenzivnila údery na severní a jižní Gazu, aby podpořila své nové ofenzívy. V důsledku toho byly zabity stovky lidí. Nejméně 50 lidí přišlo o život ve škole Al-Faghura, kterou podporuje agentura OSN pro palestinské uprchlíky v tom táboře Jabalia. Hamásem řízené ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že počet obětí v pásmu Gazy dosáhl 12 300 lidí od začátku bojů a mezi mrtvými je více než 5 000 dětí, 3 300 žen a dalších 30 000 lidí bylo zraněno. Takže takhle se to má a není to nic dobrého ani jako na té Ukrajině. A asi přejdeme na další.
Izraelský ministr zahraničí říká, máme před sebou další 2-3 týdny bombardování Gazy, pak mezinárodní společenství teprve zareaguje. Takže oni kalkulují, že teďka co teda teďka můžou vybombardovat a rozbít, tak jako honem, ať jako udělají, že teda existuje takzvané diplomatické okno, než se teda mezinárodní tlak začne výrazně zvyšovat. Už neříká, co potom nastane po tom tlaku, to jako neříká. A říká, že už sice se začíná jako narůstat, ale že zatím to není zvlášť vysoké, že to je teprve na vzestupu. Takže jinak tam jsou i takové záležitosti, když se baví s tím ministrem, tak říkají, že otázka zhruba 240 rukojmí zadržovaným Hamásem v Gaze je ústředním nástrojem, který dává Izraeli legitimitu pokračovat boji, s tím, že svět akceptuje, že Izrael nepřestane, dokud nebudou propuštěni vězni. No, několik těch vězňů už to bombardování, o kterém tak jde, tak už to bombardování zabilo, pokud vím. To je jako jedna věc a tam umírá velká kvanta dětí. Teď i ta nemocnice Al-Shifa, sice říkají, že tam po tou nemocnici, že bylo nějaké velitelství toho Hamasu, možné to je, to jako nevíme, ale teď nějaké nádrže ještě s vodou, ty jsou před nemocnicí, nemocnice pod úplnou blokádou, jedná se o zcela civilní oblast, říká tam nemocniční chirurg Ahmed Al-Mahalati a říká, někdo to musí zastavit. No, říká, takže říká agentuře Reuters, říkal telefonicky ten nemocniční chirurg, takže si z toho vážení posluchači vyberte. No, takže takto. Jinak samozřejmě ten Libanon ztrácí další vojáky, ty Izraelci, sice vyčistili téměř pobřežní silnici, jsou tam zprávy o přítomnosti amerických vojáků a už 12. tak Izrael ztratil další 20 vojáků při útocích Hezbollahu na hranici s Libanonem, takže tam ještě hrozí, že ten konflikt ještě přeroste teda vedle do Libanonu. A vzhledem k tomu, že útočili izraelské stíhačky i na Sýrii, tak ten konflikt opravdu může nabít velkých rozměrů, což asi není žádoucí. Takže tohle je ode mne. A jinak já nevím ještě, co tady k tomu říct, protože víceméně asi jsme to vyřešili celé, bych řekl, takhle rychle šmahem a pojďme teda dále.
Takže
a podívám se na novinky, oni s tím souvisí do jisté míry. Tak. První je, že hovoří o Hutích, kteří říkají, že zajali izraelskou loď v Rudém moři. Izrael říká, že nepatří jenom jim, že ještě že mají jako podílově ještě s někým jiným. Tam říkají, že jsme tam byli japonští námořníci. Jemen, ale ta jemenská skupina Hutiů varovala, že bude útočit na ty izraelské lodě dále, takže uvidíme, jak se celá ta věc bude mít. No, tady říkají, že neustále monitoruje pátrají po jakékoliv izraelské lodi v Rudém moři, zejména v Bab al-Mandeh, poblíž jemenských teritoriálních vod. Údajně tam zadrželi na té lodi 52 lidí, takže izraelská armáda tvrdí, že tam na palubě nebyli žádní izraelští námořníci. Je to možné. No. Takže tak to se ty věci odehrávají zatím. Pojďme dále.
Dobře. Pro iránské síly zaútočili na americkou základnu na ropných polích Al-Omar v Sýrii. A iránské tedy proti iránské síly hromadně překračují hranice Sýrie. US Air Force, který zasáhlo most přes řeku Eufrat. Takže irácká proti iránská strana Al-Nujaba provedla těžký útok bezpilotním letounem na americkou základnu na ropných polích Al-Omar v syrském Dair az-Zauru. Americké zdroje říkají, že došlo k nejméně 6 explozím, nejsou k dispozici prý žádné informace o případných obětech. Útok byl provedený jako odvetná operace kvůli nedávným třem, tedy americkým útokům na iránská zařízení ve východní Sýrii. A takže síly Al-Nujab a irácký Hizballah, irácký, denně překračují syrsko-iráckou hranici a jsou rozmístěny na syrském území, odkud provádějí nepřetržité útoky na americké cíle, s tím, že velká část směřuje k hranicím s Izraelem a Libanonem a soustředí se na potenciální místa útoku v případě, že dojde k eskalaci bojů v pásmu Gazy, do níž by byl zapojen právě pak i libanonský Hizballah. Takže takhle se to má. A americké letectvo reagovalo okamžitě, když zahájilo nálet a zničilo hlavní most přes řeku Eufrat, který používali právě ty ozbrojené pro iránské síly a skupiny, takže takhle se to má. Na syrské půdě, to je důležité, je asi 900 amerických vojáků přítomno, dámy a pánové, to aby jsme věděli a ptali se, co tam dělají. No,
kradou ropu. Tam sedějí u těch vretů a kradou ropu. A federují pryč, no. To je jednoduché. A oni sedí i v Iráku, a proto teďka je situace taková, jak hovoří další zpráva, že drony a rakety útočí na 4 americké základny v Sýrii a Iráku. No, snaží se tam odsutě jako prostě dostat. Takže to byly 4 samostatné útoky bezpilotními letouny a raketami na základny tedy v Sýrii a v Iráku, to bylo 18. listopadu, a islámský odpor v Iráku ve dvou samostatných prohlášeních oznámil, že odpal 2 bezpilotníci, takzvané sebevražděné bezpilotní letouny na posádku Al-Tan v jeho východní Sýrii a na leteckou základnu Al-Harir v guvernorátu Erbil v severoirácké autonomní provincii Kurdistán. Ten bezpilotní letoun vypuštěný na Al-Tan byl údajně sestřelen. Takže jinak také 2 útoky raketové byly zaměřeny na základnu Konoko Mission Support Site a na základnu Green Village ve východosyrském guvernorátu Dair az-Zaur. Tam se zatím Iry k tomu nepřihlásil k odpovědnosti. Tam v tom Konoku, tak tam byla údajně zničená radiová stanice. A jinak taky v Green Village byl taky hlášen požár, takže tak to. No, ono je to tak, že by tam určitě měli být ty vojáci staženi a v podstatě Gesara to také předpokládá, že prostě veškeré americké jednotky budou staženy ze zahraničí. Pokud si to tam, jak se ta země nebude přát, ale by tam zůstali, no tak samozřejmě, ale nemělo by to být takový, že si to bude přát jenom vláda, zatímco ostatní lidé nikoliv, tak takhle by to být jako nemělo, ale uvidím, jak to bude vypadat v praxi. Takže tolik teda ode mě tady k této zprávě.
Dobře, koukneme se dále do Turecka, jestli koukám správně, protože ano. Turecko v úvozovkách trestá Spojené státy americké za F-35, za ty stíhače 5., 6., 20. milionté třídy. Dalo kolosální kontrakt Airbusu místo americkému Boeingu a žádá 40 Eurofighteru 2000. Tak, to je tip. Turecký ministr obrany říká, nejsem pro nákup F-35, chceme Eurofightery. Takže po kolosální objednávce 350 transportních letadel Airbus nyní Turecko žádá o pořízení 40 stíhaček a ne 20, jak uvádí agentura Bloomberg, Eurofighter 2000 a navždy odmítá možnost nákupu amerických F-35, ale zároveň zavírá dveře americkému Boeingu, který hořel pro tuto objednávku, kterou nakonec Airbus přijal. Jedná se o největší objednávku od jednoho zákazníka, jakou kdy Airbus obdržel. A celkem, jak před třemi dny odhalil pronews.gr v ekonomické rubrice, Turecko objednalo tedy 350 letadel rozdělených na 75 letadel Airbus 350, 15 větší verze Airbus 350 tisíc, ale také 250 kusů letadel Airbus 321 NEO a také verze nákladních letadel Airbus 350. S tímto příkazem má Recep Tayyip Erdogan navrh na zítřejší setkání tedy se Scholzikem v Berlíně, i když to bylo jako na 17., tak to bylo na pátek. Je třeba tedy poznamenat, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se v pátek setkal tedy s německým kancléřem Olafem Scholzem a žádal ho o souhlas s nákupem Eurofighterů. Tak já teď nevím, jak to aktuálně dopadlo.
Nevím zatím.
Taky nevím. Nikde jsem to neviděl. Tak uvidíme, zjistíme.
No, další zpráva hovoří o tom, že Austrálie položila už základy pro zákaz hotovosti a povinné digitální ID, to je ta identita pro přístup k internetu. V podstatě je to tak, že některé vlády už se netají tím, že zavádění toho ID a digitální měny centrální banky, toto CBDC, je předzvěst konce hotovosti. Pokud ale některé vlády tvrdí, že se k ničemu podobně nechystají a na druhou stranu prosazují ID a CBDC, tak jenom účelově lžou. Takže tady je taková snaha těch politiků a korporátních médií vytvářet iluze, že ideální jsou bezhotovostní platby, zatímco hotovost je zastaralá, nepotřebná a podobně. A jde o to, aby ta co nejvíce lidí akceptovalo plně bezhotovostní společnost. Ta Austrálie ta dokonce má ambice stát se lídrem zavádění digitální diktatury ve světě hotovosti. A ta australská vláda, která je infiltrovaná světovou, tím WEFem, to je světovou ekonomickou, no, světovým ekonomickým fórem, tak pokládá základy k zákazu hotovosti ze společnosti a ve společnosti a nařízení pasů sociálních médií, potlačení online svobod, jak se uvádí ve zprávě z Austrálie. Takže Australané budou nuceni předložit 100 identifikačních bodů, jako je řidičský průkaz nebo cestovní pas, když budou používat stránky sociálních médií jako Facebook a Twitter. To znamená, tady jde i o to odstavit normální běžné lidi od sociálních sítí a od těchto záležitostí. A jinak policie bude mít přístup k těmto účelům na sociálních sítích. Vše je součástí represe proti online zneužívání. Takže uživatelé by mohli být odpojeni za žaloby, za pomluvu do špatného chování a tak dále. Tak jenom abychom věděli, co nás čeká, když budeme dále sedět jako ovce a čekat, až to přijde. Tak, pojďme dále. A další máme zprávy z Ruské federace. Takže poprosím.
To už jsou tedy ve posledním svazku a musím najít... Tady záhada ztraceného impéria. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin zveřejnil nový archiv Tartárie. Ajajajajaj, to mě zajímá. Takže ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin bere svět útokem a otevírá nový archiv a vrhá světlo na temnou historii kdysi koloniální říše Tartárie. A my víme, že byla označována v mapách jako Velká Tartárie nebo Grande Tartária. Znovu se vynořuje duch tedy z minulosti a vábí nás, abychom přehodnotili naše chápání světových dějin. Chladný lednový den 15. ledna se navždy zapsal do dějin, kdy ruský prezident Vladimír Putin, který je sám o sobě záhadou, slavnostně otevřel nový archiv a pokladnici odhalující skrytou říši historie. Jako tichý strážce bohaté minulosti národa by toto úložiště zpřístupnil mapy Velké Tartárie veřejnosti. Otázka je, která balancuje na hraně rtů, proč je to tedy významné, dámy a pánové? No, tento krok signalizoval hlubokou změnu totiž paradigmatu. Rusko, národ mnohovrstevnatých dějin a hluboce zakořeněných tradic, rozhodlo dekantovat tedy své pravdivé, nefalšované historické narrativy a vymanit se z okovů pravoslavné historiografie. Proč? Protože síla národa spočívá právě v jeho historii. Je to kompas, který řídí budoucnost, kořen, který živí národní identitu, a národ bez vlastní historie je jako loď zmítaná rozbouřeným mořem, bezsilně bloudící bez přístavu v dohledu. Takže takhle se to má a je to tedy jakože z prvního, ze začátku ledna, i když to bylo postováno 17. Medigris, to postovala, takže se na to můžete kouknout, dámy a pánové. Je to zajímavé a určitě by to stálo za prostudování.
Další zpráva hovoří o tom, že Vladimír Putin na Petrohradském kulturním fóru měl projev a tam prohlásil, že Rusko si nechává otevřené okno do Evropy. Což je jako velmi zajímavé a konkrétně toto se událo v pátek 17. a bylo to na 9. Mezinárodním kulturním fóru v Petrohradě, kde tedy hovořil Putin o hodnotě kulturního dědictví své země a o budoucnosti rozvoje různých oblastí umění. A také zdůraznil, že pokusy Západu zrušit ruskou kulturu nejenom, že nepřináší své ovoce, ale mají rasistický a neokoloniální charakter. A jak uvedl při této příležitosti, tak Rusko si nechalo otevřené okno do Evropy, přes tedy těžké časy, které teďka existují, jak o tom informovala agentura DPA. A říkám, když je průvan, člověk si pomyslí, že by bylo rozumné přivřít okno, aby mu nebyla zima, ale my máme dobré počasí. My nic nezavíráme, my nemáme s evropskou společností žádný konflikt, řekl Putin. A Rusko zažívá spíše těžké období s evropskou elitou. Takže tolik teda k této zprávě. Je dobře, že aspoň někdo rozlišuje, když už tak, že aspoň někdo rozlišuje.
A já připomenu Matouše Alexu z organizace Brat za brata slovenské. Ten tam je přítomný a zásobuje nás celý víkend fotografiemi a zajímavými informacemi na síti VK. Takže Brat za brata jsou tam přítomní, byli tam pozváni. Aspoň tedy Matouš Alexa. Takže zase máte možnost kde sledovat, co se skutečně děje v Ruské federaci. Tak, jedinečný a smrtelně nebezpečný Putinův meteorit. Západ si naplno už uvědomil nebezpečí ruského avantgardu. To je ta raketa. Ruský hypersonický raketový systém Avangard, který umožňuje odpálit spoza zemské atmosféry, je jedinečná zbraň a představuje vážnou hrozbu pro potenciálního nepřítele. Tento názor vyjádřil Chris Samuel, novinář britského bulvárního deníku The Daily Express. Raketový systém výrazně zvýšil bojové schopnosti ruských strategických jaderných sil. A hlavní výhody? V článku se uvádí, že raketa je vybavena řízenou hlavicí a je schopna zasáhnout množství cílů na jakémkoliv místě na povrchu země do přibližně 30. Na zdraví 30 minut. Navíc Avangard není možné zastavit tedy existující západní protiraketovou obranou. A v roce 2018 už ruský prezident Vladimir Putin poprvé informoval o této hypersonické raketě. A potom poznamená, že nová zbraň bude schopná manévrovat v hustých vrstvách atmosféry, lítat na mezikontinentální vzdálenosti a bude prakticky nezranitelná. Takže takhle se to má. Je to samozřejmě zajímavé, aby se na to lidé koukli, protože to letí 9,5 km za sekundu, dámy a pánové. Výkon bojové jednotky takové je 800 kilotun až 2 megatuny, tedy výbušné hlavice, takže takhle se to má, abyste to věděli. No,
Skočíme ještě na chvilinku přece do toho covidu, očkování. Já bych začal zprávou, že vlna žalob, rozvinula se vlna žalob proti společnosti AstraZeneca. A v Anglii a na celém světě se během pandemie nechal očkovat proti covidu od společnosti AstraZeneca 150 milionů lidí. Podle jejich studie bylo zachráněno 6 milionů životů, neříkají jak a čím. A patrně jako se snaží namluvit, že teda tím očkováním, nevíme před čím. A ten farmaceutický gigant AstraZeneca nyní čelí žalobě u nejvyššího soudu kvůli obvinění, že některé dávky jeho vakcín COVID-19 byly vatné a tvrzení o jejich účinnosti silně přehnaná. A očekává se, že se to rozhodne ve dvou případech poté, co se v roce 2021 u příjemců vakcíny objevil vzácný vedlejší účinek, který v jednom případě vedl k úmrtí. No, tak to je už těch případů už od té doby asi bude hodně. A protože například IT inženýr Jamie Scott utrpěl krvácí nemozku den po očkování v dobu 21, byl v ohrožení života, je téměř slepý, jeho pohyblivost fyzická je značně omezená, má poškozený mozek. Pracovnice Charity paní Scottová říká, je to zázrak, že Jamie je stále ještě s námi. Třikrát jsem volal do nemocnice, aby se s ním rozloučila. Říkala lékaři, že už možná nikdy nebude schopen pracovat a tak dál. Další stížnost je tam od vdovce, manželka, matka dvě děti, ta zemřela po podání vakcíny a tak dál, a tak dál. Takže imunitní trombocytopenie a tak dál. Teďka sama ta AstraZeneca předtím začala varovat a podobně, takže se to rozbíhá. To je jenom jako na okraji, ale jsou tam ještě nějaké i další věci. Takže ještě přidám slovo, než přeskočíme, že máme málo toho času, ještě na jednu věc.
Tak se ještě koukneme. Profesor objevil, že covidové vakcíny byly kontaminovány miliardami kusů cizorodé DNA. Objevil to expert na genomiku rakoviny, doktor Philip Buchholz. Nedávno vypověděl před senátem Jižní Karolíny ve Spojených státech o zjištěné kontaminaci DNA v mRNA vakcínách COVID-19 od společnosti Pfizer. V každé dávce vakcíny Pfizeru se podle něj nacházejí odhadem stovky miliard kusů plazmidové DNA. Tyto kousky DNA jsou zabaleny tedy v lipidových nanočásticích a v podstatě jde o syntetický virus, který je dodáván buňkám očkovaných lidí. Takže takhle se to má a říká, vakcína od Pfizeru je kontaminována DNA z plazmidů. Není to jen RNA, má v sobě i kousky přímo DNA. Tak takhle se to má. Ten článek je velice zajímavý a důležitý, takže se na něj koukneme v týdnu. Protože vám dám další úmrtnost na to COVID.
Další zpráva hovoří o tom, že to je Británie, kde pilot varuje před katastrofou pro letecký průmysl kvůli covidovým injekcím, protože jim umírají za letu piloti, případně palubní personál. Konkrétně Shane Murdoch vidí letecký průmysl na pokraji katastrofy. Je to pilot více než 40 letou praxí a kvalifikovaný vyšetřovatel leteckých nehod a tak dále, tak ten našel oficiální údaje, které podporují jeho tvrzení o hrozící globální katastrofě. A protože už toho času je opravdu minimum, tak já už bych jenom dořekl to zatím ještě asi dvě poslední. Jednak americká armáda už nabízí vykoupení a odešlo asi 8400 vojáků, kteří se nechtějí nechat očkovat. Tak ty teďka by brala, se omlouvá a brala by zpátky do stavu. A jinak zásadní informace FDA, což je teda ten americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv, odmítá stáhnout vakcínu COVID-19 společnosti Pfizer-BioNTech a prosazuje názor, že zařazení dříve nezveřejněné sekvence DNA, která zanechává fragmenty, není nijak znepokojující. Tak to je to, o čem jsme prvé slyšeli. Slyšíte to dobře, není to nijak znepokojující. Čili co s tím? Na Gitmo, do jednoho. Tam jako jiná, už jako jiná varianta legrace končí. Tam už to skončilo prostě, protože tohle jako není opravdu možné. Tak to jako prostě postupovat se nedá. No, pojďme ještě na chvilinku, opravdu na chvilinku, moc času nám nezbylo, tak se podívat na to tematické okénko, prosím vás. Tady je informace, o které se stále nemluví. Pandemická smlouva, její pravidla. Ta pravidla pro nové pandemie jsou připravena. Pandemická smlouva mezi 193 zeměmi světa a Světovou zdravotní organizací má být podepsána, bude podepsána v květnu 2024. je konec války na Ukrajině a potřeba globalistů zamezit antimigračním protestům v Evropě kvůli uprchlíkům z rozvráceného Blízkého východu, tak vyústil do situace, kdy WHO dostane do ruky nejděsivější mocenský nástroj, který neměl v ruce ani Hitler, ani Pol Pot. A jakmile si lidé konečně uvědomí, co se stalo, tak už bude v podstatě pozdě. Proto ještě varujeme teďka. Ta pravidla pro té nové pandemie už jsou přichystána a pandemická smlouva mezi 193 zeměmi světa a WHO bude podepsána v květnu 24. Konec války tedy, jak říkám, ten prostě, jakmile nastane a budou ty účinky toho konce války, tak to hned na to přejdou, vyhlásí to. Čili bude to, co to bude představovat. Násilná očkování ve všech signatářských státech, tedy i u nás. Autorizace nedobrovolných genových terapií pomocí mRNA, vakcinační pasy, centrálně řízené distribuce vakcín a celé národy redukované na ovce čekající v řadě na experimentální roztok, bez kterého se nedostanou do práce, do školy, do obchodu a těhotné ženy ani do porodnice. Tohle všechno a zdaleka nejenom toto by mohlo přijít příští rok začít platit ve 193 zemích světa. A ta Světová zdravotní organizace už oznámila, že takzvaná pandemická smlouva z WHO bude podepsána v květnu 2024 v jejím finálním znění. Je všechno, před čím varovala alternativní média, včetně Aeronetu, který už tím teda začal s tím varováním v roce 2020. A ta smlouva totiž ukotvuje takzvaný total control, čili totální kontrolu v rukách WHO nad 193 zeměmi světa, takže se nemusíme bát označit tuto moc jako první ustanovenou světovou diktaturu. Ta organizace WHO se dostane tak do ruky absolutní kontrolu nad pátou prioritou ve všech 193 signatářských zemích, a to v okamžiku, kdy WHO prohlásí, že vypukla pandemie. To je ten základní spouštěcí mechanismus ve smlouvě. A jakmile to WHO prohlásí, že vypukla pandemie, tak v tom okamžiku na základě této smlouvy přechází na WHO veškerá pandemická opatření ze všech ministerstv zdravotnictví ve všech 193 zemích světa. A v ten moment budou všechna opatření vyhlašovat centrálně WHO a všechny doporučení budou podle poslední verze a korekce smlouvy závazná pro všechny signatářské země. WHO bude určovat, jaká opatření se přijmou. Budou tam zákazy vycházení, zákaz provozu spalovacích aut pod záminkou roznášení viru na delší vzdálenosti za pomoci automobilu, jako vironosiče, dálkovým nosem a tak dále a tak dále. To WHO dostane pravomoc vyhlašovat globální lockdowny, třeba zakázat cestování tedy. A záminka nakonec provozu aut, ale nejen fosilních, ale i těch elektrických. Co je cílem? Cílem je uzamknout lidi do tzv. 15-minutových měst, jako byly ty Stalinovky v Moskvě a jinde v té době určité té sovětské, byly teda ty sovětské komunální domy veškerou občanskou vybaveností v místě bytového komplexu a v dosahu 10-15 minut chůze. Ty neomarxisté od Švába prostě to oprášili a teď to už zavedli v Londýně pod zkratkou ULEZ, Ultra Low Emission Zones, kde se platí za provoz aut strašné poplatky, a to každý den. A cílem globalistů je upoutat lidi na jedno místo, jako do kriminálu, jako do koncentráku, protože zbytnost lidské práce a následně zbytnost lidské existence se kvapem blíží. Čili máte to, jako jste to měli za ve feudalismu za středověku, tam se taky nemohli ty podaní, taky nemohli courat z panství do panství bez povolení pána. Jo, takže toto vám zavádí dneska, a tenkrát až aspoň to pracovní sílu potřebovali, teď pracovat, teď si domnívají, že ji prostě potřebovat nebudou. A jde o to, že v projekci toho Švába už by se nemělo jednat o nějaké pompézní stavby, jako byla v době reálného socialismu, ale je, ten princip je stejný. Takže veškerá občanská vybavenost, včetně policie, vězení, soudu je přímo v místě toho komplexu, tam to tenkrát takhle měli. Jak to bude tady, o tom si tady dělám iluze. Odposlechy. Dneska zajišťují mobilní telefon, ze kterých nejde vymout baterie. A ty telefon nikdy nejde vypnout, když se tváří jako vypnuté, abyste věděli. Takže tady ta lidská práce se brzy stane zbytnou, tím se stane zbytný i samotný člověk. Protože tady se předpokládá, že nebude z práce pro všechny, nebude ani žádoucí, aby lidé měli práci, protože tím by musel dál existovat ten funkční kolosoč HDP a ten se brzy v celém světě zatře. Že celé to HDP na světě založené jediné věci, která nikdy neměla skončit a měla se zvyšovat do nekonečna, a to je konzum. A konzum ve smyslu spotřeby měl být nekonečným motorem HDP a dluhového systému globálního trhu. Neuvědomuji si a jednu věc, že ten systém teďka končí, protože nebudou zdroje. takže syndikát vydal povel na redukci obyvatel planety, což taky uváděl jako důvod ke zbourání těch georgijských poradních kamenů, kde tehdy tam bylo, že bude stačit 500 milionů, a někteří lidé jako, jako asistent Švába, Hariri, říká, že teď už mají takové technologie, že ani nanotechnologie další, že ani těch 500 milionů lidí nebudou potřebovat, či jich chtějí nás postupně vyhobit všechny. A teď je otázka, co s tím uděláme a kdo s tím co udělá, protože tady na těch demonstracích, tam si vyprávíte o naprosto nepodstatných věcech. Toto je teď alfa omega. Toto plus zavedení té digitální identity, kdy máte být čipováni jako dobytek a tak, aby vás na dálku mohli ovládat, měli na dálku o vás veškeré informace, mohli vás sledovat a tak dál. Toto je jenom ve zkratce něco z toho, co jsem stačil říci, jinak by to bylo možná na samostatný pořad. Uvažujeme o tom, že něco v dohodné době uděláme. Takže to je asi pro dnešek všechno, víc nestačíme.
Tak, tak, tak. Dobře, děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému, přeji tedy hezký večer a zase naslyšenou a naviděnou. V úterý můžeme, jestli bude teda možnost tak a chuť, tak můžeme udělat nějaký special zase na 24. aby jsme se na to koukli. Tak můžeme klidně tady to nadhodit, jestli chcete.
Kdy o tom mluvíme? Příští úterý nebo ještě dál?
Totok, klíďo, píďo, jestli by to...
To
je
to znamená moment, já si musím rozhodit...
21.
Jo, to nemůžu. Já mám nějaké jednání, nějaké jednání v Praze, mám tak a to příští. Nestačím. My tam musíme dát ještě něco z těch Petrovic a tak dále, ten druhý díl. Takže tentokrát ne a připravu se na 25. se připravujeme, to bych ještě jednou chtěl posluchače pozvat, do Lednice na Moravě na tak, další setkání poslů. Teď je toho příliš už. Já už bychom jako nezvládli, ještě musíme tam přetočit pořád ještě s paní Tomajkovou, takže je to opravdu hodně.
Fajn,
takže tentokrát ne, když tak potom, ale teďka, teď je toho příliš.
Dobře, dobře.
Teď to tak jo. Ne. Dobrý.
Díky moc, tak jo. Hezký večer.
Tak zatím děkuji za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit na slyšenou, případně neviděnou. Díky a hezký večer.
Dámy a pánové, a my pokračujeme dále, koukneme se o životě živě, již 23. pokračování povídání s Janou Švecovou. Jenom pustím písničku, vy přeruším nahrávání a bude to i záznam na Odyssey. Záznam, ne? Přímý přenos. Tak, jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.